U, H, V, A, T, I, Dan. Uhvati dan. Uhvati dan. E pa, dobro jutro. Ja sam Mirjana Nikić, bit ću sa vama a Highway Petlo sve do 9, kao i svakog radnog dana. Jutarnji program, hvatamo dan, 24. je februar, dakle još malo pa kraj ovog meseca. A što se vremena tiče, danas će, kažu, biti toplo, najviša dnevna, neobičajeno visoka, čak do 17 stepeni ovde u Beogradu. Poslednje merenje pokazuju da je u Beogradu 8, u Nišu 6, a u Novom Sadu 4, minus jedino na Kopaoniku i normalno u Sjenici, tamo je u 5 časova izmereno minus 2 stepena, za koji minut saznaćemo i nove temperature, ali svakako očekujte dan malo domereno oblačan, ali topao. Sunce će da izađe tačno za 20 minuta, što će reći u 6.22. U narednih 15 minuta sa vama Vladimir Mihajlović, kome ja želim dobro jutro.
Dobro jutro.
I naravno slede najnovije informacije iz zemlje i sveta.
Časova i 3 minuta. Na početku jutarnjeg dnevnika kratak pregled najvažnijih vesti. Nakon što je odbor direktora Međunarodnog monetarnog fonda odobrio Srbiji trogodišnji aranžman ispred ostrožnosti, o njemu će danas raspravljati vlada. U Briselu članovi spoljnopolitičkog odbora Evropskog parlamenta glasaće o rezoluciji o napretku Srbije u evropskim integracijama. Podignuta optužnica protiv bivše ministarke Jasne Matić i njenih saradnika zbog sumnje da su malverzacijama u SIEPI oštetili budžet Srbije za oko 120 miliona dinara. Grčka vlada bi ovoga jutra trebalo da ministrima eurozone dostavi plan mera reformi. U prvom kolu turnira u Dubaju Đoković će igrati protiv Kanađanina Pospišila. Danas suvo i toplo sa dužim sunčanim intervalima, samo je na istoku zemlje moguća kiša, najviša temperatura od 12 do 17 stepeni. Nakon što je odbor direktora Međunarodnog monetarnog fonda odobrio Srbiji trogodišnji aranžman ispred ostrožnosti vredan oko 1.200.000.000 evra, o njemu će danas raspravljati vlada. Iz Nemanjina 11 je ocenjeno da je to signal investitorima da je Srbija financijski stabilna i sigurna za ulaganje. Ministar financija Dušan Vujović izjavio je da je aranžman sa MMF-om priznanje ne samo vladi, već i velika obaveza da istrajemo u reformama. Vujović je za našu televiziju ocenio da je aranžman ogromno priznanje međunarodne zajednice.
Prvo i najvažnije, dobijamo ogromno priznanje međunarodne zajednice koja je predstavljena u savetu direktora Međunarodnog monetarnog fonda. Ovo nije kašnjenje, ovo je bilo planirano da bude 23. februara, tako se i dogodilo. Mi smo do 23. februara ostvarili čitav niz stvari koje smo ranije dogovorili. Doneli smo budžet, doneli smo čitav niz mera koje su već realizovane pre 1. februara. Sada idemo dalje u implementaciju ovog programa. Ovo je ne samo priznanje vladi predsjednika Vučića i Srbiji u celosti, ovo je i velika obaveza. Ovo je obaveza da istrajemo ovim reformama, da pripremimo, izađemo konačno iz reformi, posle više puta obećanih reformi konačno istrajemo u tome i pripremimo teren za ekonomsku budućnost Srbije.
Vujović je rekao da aranžman povećava ugled Srbije u međunarodnoj financijskoj javnosti, pogotovo kad je reč o stranim investitorima.
Prisustvo fonda podiže kredibilitet programa, daje stručnu, političku, institucionalnu kredibilnost ovog programa i omogućava nam da međunarodni investitori to prepoznaju, da dođu u Srbiju takozvani treći talas investicija koja želi da iskoristi naše prednosti na regionalnom i evropskom nivou.
Prema rečima ministra financija, neophodno je nastaviti sa sprovođenjem dogovorenog u vezi sa Železarom Smederevo. Vujović je rekao da je jedini uslov Međunarodnog monetarnog fonda kao i Evropske unije da Čeličana ne bude više na teretu budžeta. Američki milijarder mađarskog porekla George Soros, koji je nedavno kupio Danjub Foods grupu u čijem vlasništvu su Imlek, Bambi, Knjaz Miloš i Subotička mlekara, zainteresovan je i za privatizaciju Galenike. Saznaje liste Danas. Danas piše da je Soros preko svog fonda još u oktobru, kada je Agencija za privatizaciju objavila da će privatizovati 502 preduzeća u većinskom ili 100% državnom vlasništvu, poslao pismo o zainteresovanosti. Na taj javni poziv agencije za Galeniku se prijavilo ukupno 15 potencijalnih kupaca. Iako je reč o neobavezujućem dokumentu, tek iskazivanju namere da se eventualno učestvuje na tenderu ukoliko država odluči da ga raspiše, procenjuje se da je reč o jednoj od ozbiljnijih ponuda, piše ovoga jutra list Danas. Evropski parlament želi da pomogne Srbiji kako bi nastavila evropsku orijentaciju, izjavio je izvestilac za Srbiju David McAllister posle rasprave u spoljnopolitičkom odboru parlamenta. Glasanje o rezoluciji biće održano danas, a konačni tekst biće usvojen na plenarnoj sednici u martu. Iz Brisela javlja naš dopisnik Dušan Gajić.
Rezolucija pohvaljuje Srbiju zbog napretka u unutrašnjim i ekonomskim reformama, dijalogu sa Prištinom i naglašava važnost unapređivanja vladavine zakona. Na prvi nacrt predložena su čak 222 amandmana, od kojih će se samo neki naći u završnom tekstu. Najveći broj odnosi se na položaj nacionalnih manjina, spoljnu politiku, dijalog Beograda i Prištine i položaj medija i nezavisnih institucija. Među brojnim amandmanima najbrojniji su bili one koji su podneli poslanici iz susednih zemalja, a među njima najaktivniji bili su poslanici iz Hrvatske. Najveći deo hrvatskih zahteva o bilateralnim pitanjima, kao što su utvrđivanje granice na Dunavu, pronalaženje nestalih ili ukidanje univerzalne nadležnosti Specijalnog suda za ratne zločine u Beogradu, ublaženo je ili odbačeno takozvanim kompromisnim amandmanima. U tekst rezolucije ušao je amandman poslanika Eduarda Kukana, koji poziva na otvaranje pregovaračkih poglavlja u procesu pristupanja, imajući u vidu napredak na tehničkom nivou, ali, kako je rečeno, i politički kontekst odnosa Srbije i Evropske unije. Rezolucija poziva Srbiju da učini više na usklađivanju sa evropskom spoljnom politikom, uključujući politiku prema Rusiji, kao i da iskoristi predsedavanje OEBS-om kako bi doprinela stabilizaciji u Ukrajini.
Šef diplomatije Ivica Dačić izjavio je da se Srbija zalaže za jačanje uloge Ujedinjenih nacija u očuvanju mira i bezbednosti i za poštovanje međunarodnog prava. Dačić je na otvorenoj sednici i debati Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija posvećenoj principima povelje UN-a istakao da je jedini put do mira i prosperiteta međusobna saradnja, uvažavanje i poštovanje. Dačić u funkciji predsedavajućeg OEBS-u boravi u Sjedinjenim Američkim Državama, gde će, pored učešća u aktivnostima Ujedinjenih nacija, razgovarati i sa američkim državnim sekretarom Johnom Kerryjem. 6:10. Grčka vlada će tokom ovog jutra ministrima financija Eurozone podneti svoj predlog plana mera reformi koji će, ako bude prihvaćen, biti osnova da se za 4 mjeseca produži inostrana kreditna pomoć toj državi. O tom predlogu danas će se razmatrati i u Briselu. Svih 18 zemalja članica Eurogrupe trebalo bi da dobiju saglasnost svojih parlamenata pre 28. februara, kada ističe sadašnji plan financijske pomoći Grčkoj, kako bi se on produžio do kraja juna. Ukrajinska vojska odlaže povlačenje teškog oružja s prve linije fronta jer kažu da proruske snage nastavljaju napade. Proruski aktivisti pomeraju se ka lučkom gradu Mariupolju. Šefovi diplomatija Normandijskog kvarteta Rusije, Francuske, Nemačke i Ukrajine sastaće se danas u Parizu da bi se prevazišao zastoj u primjeni mirovnog sporazuma iz Minska. Više od mjesec i po dana nakon što su naoružani džihadisti masakrirali najveći deo uredničkog kadra francuskog satiričnog lista Charlie Hebdo, taj list od sutra ponovo počinje redovno da izlazi jednom nedeljno. Na naslovnoj stranici Charlie se ponovo okomio na svoje omiljene mete. Na njoj su papa, jedan džihadista, bivši francuski predsjednik Nicolas Sarkozy i desničarska političarka Marine Le Pen, prikazani kao gomila razjarenih zveri koje ganjaju psa sa primjerkom Charlie Hebdo-a u zubima uz naslov Vratili smo se, prenosi agencija AFP. Slušate jutarnji dnevnik. Tužilaštvo za organizovani kriminal podiglo je optužnicu protiv bivše ministarke za telekomunikacije Jasne Matić i njenih saradnika zbog sumnje da su malverzacijama u Agenciji za promociju izvoza i stranih ulaganja SIEPI oštedili budžet Srbije za oko 120 miliona dinara, a za sebe i druga lica pribavili imovinsku korist od 90 miliona dinara. Optužnicom su obuhvaćeni i bivši čelnici SIEPE, Božidar Lagadin, Vesna Perić i Bojan Janković. Terete se za krivično delo zloupotreba službenog položaja za koje im preti kazna od 2 do 12 godina zatvora. Optužnicu bi međutim najpre trebalo da potvrdi Specijalni sud u Beogradu. U Kosovskoj Mitrovici danas bi trebalo da bude nastavljeno suđenje Oliveru Ivanoviću. Ni svedok tužilaštva, kosovski Albanac, mentor Mehana, nije optužio lidera građanske inicijative Srbije Demokratija Pravda za ubistvo četvorice Albanaca koje se dogodilo u aprilu 99. U nastavku suđenja Ivanoviću i još četvorici Srba u Osnovnom sudu u Mitrovici svedoka su nakon tužilaštva ispitivali i Ivanovićevi advokati. Predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun ocenio je da je najava zamjenika premijera Kosova Hašima Tačija da će tužiti Srbiju za genocid uvreda za žrtve tih zločina. Drecun je istakao da je teroristička OVK planski izvodila nasilje koje se može protumačiti kao genocidna namjera, te da će Specijalni sud za zločine oslobodilačke vojske Kosova, kada bude formiran, utvrditi da li je bilo genocida. Drecun je istakao da Kosovo ne može da ide napred ukoliko uskoro ne formira Specijalni sud za ratne zločine.
Kosovo ne može da ide napred ako hitno u narednih nekoliko mjeseci ne formira Specijalni sud koji će istražiti i podići optužnice protiv onih pripadnika terorističke OVK koji su počinili užasne zločine nad civilnim stanovništvom, pretežno srpskim, ali i ostalim nealbanskim i nad samim albanskim stanovništvom i nad pripadnicima naših snaga bezbednosti.
Da je formiranje Specijalnog suda za ratne zločine neminovnost, smatraju i politički analitičari iz Prištine. Fatmir Šeholi ističe da će, pod pritiskom međunarodne zajednice, za to glasati i 2/3 poslanika kosovskog parlamenta. Šeholi smatra da kosovsko društvo mora da počne da se bavi teškim pitanjima u vezi sa ratnim zločinima.
Mi moramo da se suočimo sa svim onim što je Clint Williamson za 3 godine istraživao na kraju krajeva i svi ti za koje se priča, špekuliše, trebalo bi jednostavno da jednom za sva vremena budu pred licem pravde, pa ili su krivi ili su nevini.
U Specijalnom sudu za Kosovo bit će isključivo međunarodni tužioci i sudije koji će se baviti slučajem trgovine ljudskim organima iz izveštaja Dika Martija i istrage koju je s tim u vezi sproveo specijalni tužilac Clint Williamson. U galeriji Radiotelevizije Srbije Patrijarh Srpski Irinej otvorit će danas izložbu reljefnih ornamenata Hrama Svetog Save radova Nebojše Savovića Nesa. Biće organizovana i promocija knjige arhitekte Dragomira Acovića Pogled u hram, na kojoj će govoriti mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski Porfirije, profesor Milan Rakočević, akademik Dušan Kovačević i autor. Izložba će biti otvorena u galeriji RTS-a u 18 časova. A u hronici sportskih događaja koju je pripremila Snežana Pantović detaljnije o tenisu i fudbalu.
Najbolji teniser sveta Novak Đoković u paru sa Laslom Đereom poražen je u prvom kolu dubla na ATP turniru u Dubaju od Bopane i Nestora sa 6-2, 7-5. Novak danas startuje u singl konkurenciji u pokušaju da osvoji 5. trofej u ovom gradu. Rival mu je Kanađanin Vasek Pospišil, 60. na ATP listi. Meč bi trebalo da počne posle 16 časova. U poslednjoj utakmici 16. kola fudbalske Jelen Super lige Radnički Crvena zvezda 0-0. Sada Partizan ima 39 bodova i prvi je na tabeli. Crvena zvezda 33, Čukarički 31, Vojvodina bod manje, Novi Pazar ima 23 boda. U prvim duelima osmine finala Lige šampiona sastaće se od 20 časova i 45 minuta Manchester City Barcelona, Juventus Dortmund.
I ostalo je još da čujemo kakvo nas vreme očekuje danas. Dežurni meteorolog Nenad Jovanović.
U Srbiji je danas malo umereno, oblačno i toplo, u većini mesta suvo. Na istoku i jugoistoku više oblačnosti i ponegde sa slabom kratkotrajnom kišom. Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni, u južnom Banatu povremeno jak. Najviša temperatura od 12 do 17, u Timočkoj krajini oko 9 stepeni. U Beogradu i široj okolini malo i umereno oblačno i toplo za ova doba godine. Slab do umeren jugoistočni vetar i najviša temperatura oko 17 stepeni.
Ovoga jutra u Novom Sadu 4 stepena, u Nišu 6 stepeni, u Beogradu 8, u Kragujevcu 9 stepeni. Informacijama o vremenu završavamo ovo izdanje jutarnjeg dnevnika koji su pripremili i realizovali Brankica Đikanović, Merima Janković, Bojana Tufekđić, Miroslav Antonijević i Vladimir Mihajlović. Naredni kratak pregled najvažnijih događaja je oko pola sedam, nešto duži, tačno u 7 časova, a do tada preporuka da ostanete uz naš jutarnji program Uhvati dan sa vama do 9 časova, koleginica Mirjana Nikić. Do slušanja, prijatno!
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Srbija je u svetskom vrhu po količini oružja po glavi stanovnika. Podaci o ilegalnom naoružanju se kreću i do 900.000 komada. Hoće li najavljena legalizacija da bude uspešnija od prethodnih? Gosti emisije su Dragan Šutanovac, narodni poslanik i bivši ministar odbrane, Zorica Subotić, predsednik Nacionalne asocijacije za oružje i Marko Milošević, istraživač Beogradskog centra za bezbednost. Talasanje utorak u 11.05. Autorka Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Pažnje. Kakvog je kvaliteta zemljišta u Srbiji, koliko je plodnih, obradivih površina i u kojim delovima zemlje? Da li je Međunarodna godina zemljišta prilika da se skrene pažnja na zaštitu zemljišta od zagađenja i posledica klimatskih promjena? Ja sam Olivera Simić-Milošević, emisija U središtu pažnje počinje u 17 časova i 5 minuta.
Vedar kao oči tvoje, a ja ponesao kišobran za dvoje. I sve se mislim proći će, iz vedra neba oblak vreba, a kiše nema ni za leka treba. A tako smo se mogli ispod njega skupiti, i sve dok kiša pada, a sad ima se ljubiti. Kišo, kišobran, bolji nego sam, sasvim dovoljan i tesan. Kišo, kišice, pusti dve, tri kapljice, da se onda privije uz mene, da ne bude besan. A što je danas sunčan dan, vedar kao oči tvoje, a ja ponesao kišobran za dvoje. I sve se mislim proći će, iz vedra neba oblak vreba, a kiše nema ni za leka treba. A tako smo se mogli ispod njega skupiti, i sve dok kiša pada, sad ima se ljubiti. Kišo, kišobran, bolji sa svim dovoljan i tesan. Kišo, kišice, pusti dve, tri kapljice, da se onda privije uz mene.
šobran, bolji nedostan, sasvim dovoljan gesom. Kišo, kišice, pusti dve, tri kapljice, da se onda privije uz mene, da ne bude besan. Kišo, kišobran, bolji nego sam, sasvim dovoljan i besan. Kišo, kišice, pusti dve, tri kapljice, da se onda privije uz mene, da ne bude besan.
Dobro jutro. 6:22, jutarnji program Radio Beograda 1, uhvati dan. Hvatamo zajedno ovaj utorak 24. februar, za koji meteorolozi najavljuju da će biti malo da umereno oblačan, ali topao, i da će u većini mesta biti suvo vreme, najviša dnevna temperatura između 12 i 17 stepeni. No ipak, kako se najavljuje, na istoku i jugoistoku naše zemlje može da se dogodi da mestimično pada kiša, i to uglavnom posle podne, a jutarnja temperatura vazduha kretaće se od 3 do 9 stepeni, najviša dnevna u Timočkoj krajini biće oko 9. Beograd će biti jedan od najtoplijih gradova u Srbiji, najviša dnevna oko 17 stepeni, u Beogradu malo i umereno oblačno, toplo sa umerenim jugoistočnim vetrom. Trenutne temperature pokazuju da je u Novom Sadu, Loznici i Valjevu 4 stepena, da je 6 stepeni u Nišu, u Kragujevcu 9, u Beogradu i Ćupriji 8, a nešto niže temperature na planinama, Kopaonik minus 1, Zlatibor plus 3 i evo Sjenice koja sa minus 2 vodi u minusu, dakle tamo je magla i trenutno najhladnije mesto u našoj zemlji. Narednih dana u Srbiji oblačno, nešto malo hladnije, ali i dalje toplo za ovo doba godine. U četvrtak se očekuje postepeni prestanak ovih padavina koje su najavljene, na primjer, za sredu i danas za jugoistok Srbije. Delimično razvedravanje, u petak i za vikend umereno oblačno, a ponegde moguća i kratkotrajna kiša. Od ponedeljka malo do umereno oblačno, suvo i toplije vreme. Ova današnja prognoza vremena, oblačno i toplo, evo kako će da utiče na hronične bolesnike. Kažu da se očekuje pojačanje tegoba kod većine hroničnih bolesnika. Osobama sa srčanim i respiratornim oboljenjima savjetuje se izvestan oprez od meteoropatskih reakcija, moguća glavobolja i nervoza. Naravno, preporučuje se povećana pažnja svim učesnicima u saobraćaju. Sunce je izašlo pre minut i po u 6:22, sa obzirom da je sada 6:23 minuta, a zaći će u 17:21. 6:24. Uhvatite dan.
Da li takvo mesto postoji? Mora da postoji. Tamo se ne stiže vozom ni brodom. One negde daleko, daleko, iza meseca, iza kiše.
Ne.
Yes.
uhvati dan.
Spuštaj rolet, ne gasi sve. Sva svetla radi od tebe. Za loše vesti neke izda pamćenje. Budi budna samo za mene. Sa lica skidaj brige sve. Zar da nam veče pokvare. Da zaboravi, da u nama ima ljubavi. I voli me, i voli me, i voli me. On nikad ranije. I voli me, i voli me, i voli me. On nikad ranije. Reči što nerve kidaju, osmih sa lica skidaju. Noće za moju dušu oteraj mi sve. Iđi duže, znaš da želim te. I voli me, i voli me, i voli me. I voli me, i voli me, i voli me, on nikad ne ranije.
Šesti časova 29 minuta.
Vesti jutra.
Nakon što je odbor direktora Međunarodnog monetarnog fonda odobrio Srbiji trogodišnji aranžman iz predostrožnosti vredan oko 1.200.000.000 evra, o njemu će danas raspravljati vlada. Danas će u Briselu članovi spoljno-političkog odbora Evropskog parlamenta glasati o predlogu rezolucije izvestioca Davida McAllistera o napretku Srbije u evropskim integracijama. Podignuta optužnica protiv bivše ministarke za telekomunikacije Jasne Matić i njenih saradnika zbog sumnje da su malverzacijama u SIEP-i oštetili budžet Srbije za oko 120 miliona dinara. Grčka vlada bi ovog jutra trebalo da ministrima eurozone dostavi plan mera reformi. Šefovi diplomatija Rusije, Francuske, Nemačke i Ukrajine sastaće se u Parizu kako bi prevazišli zastoj u primjeni mirovnog sporazuma iz Minska. Novak Đoković u prvom kolu ATP turnira u Dubaju igraće protiv Kanađanina Vaseka Pospišila. Meč bi trebalo da počne posle 16 časova. Večeras su na programu još dve utakmice osmine finala fudbalske lige šampiona. Juventus dočekuje Borussiju Dortmund, a Manchester City Barcelonu. Mečevi počinju u 20 časova i 45 minuta. Vreme suvo i toplo sa dužim sunčanim intervalima. Samo je na istoku moguća kiša. Jutarnja temperatura od 3 do 9, najviša dnevna od 12 do 17 stepeni. Čuli ste kratke vesti.
Thank you.
Radio Beograd.
Stop! The eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran i napredan razvitak i puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
24. februara 1902. godine rođen je slikar Nedeljko Gvozdenović.
Slikarstvo u najširem smislu reči jeste po meni slikana površina. To jest način kako je ta površina obrađena. Kako slikar doživljava dodir materije sa podlogom. Kako je boja gusta, obilna, lazurna, razređena itd. naneta na datu površinu. Kakim pritiskom ruke je položena, kako slikar koristi sredstva kojima nanosi boju, kolika je i kakva je stvaralačka osjetljivost i inventivnost u ređanju, vezivanju romatskih i valerskih vrednosti. Sve to za pravog ljubitelja slikarstva i sladokusca čini suštinu doživljavanja samog slikarstva.
Nedeljko Gvozdenović je slikarstvo učio u školi Hansa Hofmana u Minhenu. Predele, mrtvu prirodu i enterijere radio je u postimpresionističkom stilu da bi se u kasnijoj fazi približio apstraktnom slikarstvu. Kao umetnik i vrhunski pedagog, posticao je likovnu individualnost mnogih mladih slikara. Na današnji dan, 1974. godine, preminuo je biolog dr. Siniša Stanković.
Kao primjer možemo da navedemo ohridsku letnicu, ohridsku pasrmku ili ribu sa orida. Ona se danas nalazi u intenzivnom procesu diferenciranja, rastavljanja, evolucije u pravcu stvaranja četiri nove vrste. One su danas označene kao rase, ali u svakom slučaju i ribe ih dobro poznaju i naučnici ih intenzivno studiraju, jer predstavljaju jedan lep primjer stvaranja novih vrsta, tako reći, pred našim očima.
Dr. Siniša Stanković rođen je u Zaječaru 1892. godine. Biologiju je studirao u Beogradu, a doktorirao u Grenoblu. Između dva rata bio je političar. Posle Drugog svjetskog rata obnovio je delatnost biološkog odseka Prirodno-matematičkog fakulteta u Beogradu. 24. februara 1803. godine rođen je Miša Anastasijević, dobrotvor koji je svojim donacijama pospešivao razvoj prosvete i kulture u Srbiji u 19. veku. Jedna od najvrednijih zadužbina Miše Anastasijevića je zgrada rektorata Univerziteta u Beogradu. Biografi su zabeležili da je jedan od najbogatijih ljudi Evrope u 19. veku nesebično pomagao kulturne institucije i siromašniji svet.
Miša je bio široke ruke
i kad se radilo o dobročinim delima u korist Narodnog pozorišta, kome je priložio 1000 dukata, crkve, narodne prosvete i sirotinje. Od otvaranja Beogradske čitaonice do svoje smrti svake godine prilagao joj je po 300 cvancika. U Kležanima kraj Bukurešta podigao je crkvu i dvospratnu zgradu za školu i iz svojih fondova izdržavao po jednu školu za žensku i mušku decu.
Ostalo je zabeleženo da je znao da dođe u Milanovac i o svom trošku kod Terzije poruči za sve neveste libadeta, za devojke jeleke, a za žene skurteljke. Skurteljke su bile vrsta gornje haljine sa dugim rukavima opervaženim zlatnim širitom.
Gde god se pojavio, iz njega je curilo zlato. Ne zna se broja sirotim devojkama koje je on udomio, ni malim trgovčićima kojima je pomogao, niti ostarelim trgovcima koje je izdržavao.
Prva čitaonica u Beogradu otvorena je 24. februara 1864. godine. Ideju o osnivanju čitaonice dao je Jelisije Vukajlović. Prvi donator bio je Miša Anastasijević. Zabeleženo je da se u čitaonicu upisalo 150 članova, da žene nisu imale pravo pristupa, a jedno vreme ni đaci velike škole. Uprava je izdavala i list koji se zvao Novine čitališta beogradskog. Vremenom članstvo je opadalo i 1850. godine čitaonica je prestala da radi. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milanka Pešić, spiker Dragan Vučelić i urednik Milan Butrić.
Novu
Eko.
Novi CD. Najbolji orkestar Guča 2014. godine. Trubački orkestar Dijana Jevđića i PGP. U prodaji.
Ali na toj slici fališ ti, da bi bilo malo nežnosti.
Ljubav je opet u modi.
Fališ ti, kao jedno zrnce ljubavi.
Gara Visokak i PGP RTS.
Da bi bilo malo nežnosti.
Novi CD u prodaji.
U toj priči od života mog.
Novi Miroslav, novi hitovi. Volim te neizlečivo. Za one koji vole pesme Miroslava Ilića. Novi CD Miroslava Ilića u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
Još 15 minuta ostalo do 7 časova. Slušate jutarnji program Radio Beograda 1 Uhvati dan. I evo najnovije vesti. Jutros nešto posle pola šest na autoputu kod Grabovnice ka Nišu, kod sela Donje Krajince, dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj je prema prvim informacijama povređeno 20 osoba. Kako RTS izjavio portparol policijske uprave Leskovac, Boban Zdravković, do nezgode je došlo kada je vozilo puno emigranata koji su ilegalno ušli u Srbiju sletelo sa puta. U toku je zbrinjavanje povređenih u urgentnom centru Leskovačke bolnice, a uviđaj u toku. Detaljnije o ovoj nesreći slušat ćete i u nastavku jutarnjeg programa Radio Beograda 1, a mi vas opet upozoravamo, vozite oprezno i budite pažljivi. Čućemo sada i izveštaj o stanju na putevima u Republici iz Operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Javlja nam se Tanja Jovanović.
Ovog jutra vozači očekuje umeren intenzitet saobraćaja na svim putnim pravcima u našoj zemlji. Meteorolozi za danas najavljaju oblačno vreme ponegde sa kišom, ali će temperature preći čak i 15. podeok. Mi i dalje skrećemo pažnju vozačima da je zimska sezona i pored ovih temperatura i dalje u toku, pa će vam zimska oprema na određenim deonicama biti potrebna. Ovako pogodne temperature uslovile su i nastavak radova, pa prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, radovi na sanaciji klizišta na državnom putu drugog A reda na Smederevskom putu, deonica Grocka Brestovik su i dalje u toku. Za vreme izvođenja radova za saobraćaj će biti zatvorena desna kolovozna traka u smeru ka Grockoj, dok će se saobraćaj obavljati levom kolovoznom trakom na izmeničnim propuštanjem. Radova ima i na delu autoputa E75 na deonici između Malog Požarevca i Ralja u smeru ka Nišu. Radovi će se izvoditi svakim danom sem nedelje u vremenu od 8 do 17 časova. A ni danas neće doći do obustave saobraćaja na istočnom kraku koridora 10 Niš-Pirot na deonici Čiflik-Staničenja. Pored radova, u jutarnjim i večernjim satima vozačima pojava magle dodatno otežava saobraćaj. Trenutno je ima na području Novog Sada, Loznice, Negotina, Sjenice kao i na Crnom vrhu. Zato apelujemo na vozače da drže veće odstojanje između vozila, da uspore vožnju i da voze oprezno. Na graničnim prelazima prema podacima Uprave granične policije trenutno nema dužih zadržavanja za putnička vozila. A kako nam javljaju iz Operativnog centra MUP-a Republike Srbije, prethodnog dana na putevima naše zemlje evidentirano je 86 saobraćajnih nezgoda, pri kojima je 21 lice teže i lakše povređeno, a nažalost 3 osobe su izgubile život. Mi još jednom podsećamo vozače da poštuju ograničenje na putu i da ukoliko dođe do određenih zastoja budu tolerantni. A Automoto Savez Srbije do kraja ovog meseca u 160 poslovnica širom zemlje organizuje februarsku akciju popusta za članstvo od 10%. A ukoliko se učlanite putem našeg sajta amss.org.rs, ostvarit ćete popust i od 20%. Akcija će trajati do 28. februara tekuće godine.
Čuli ste izveštaj iz Automoto Saveza Srbije. Vreme je da čujemo i prognozu vremena. Nenad Jovanović iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
U Srbiji je danas malo da umereno oblačno i toplo, u većini mesta suvo. Na istoku i jugoistoku više oblačnosti i ponegde sa slabom kratkotrajnom kišom. Vetar slab i umeren južni i jugoistočni, u južnom Banatu povremeno jak. Najviša temperatura od 12 do 17, u Timočkoj krajini oko 9 stepeni. U Beogradu i široj okolini malo i umereno oblačno i toplo za ova doba godine. Slab do umeren jugoistočni vetar i najviša temperatura oko 17 stepeni.
Temperature vazduha u većim gradovima u Srbiji, u Novom Sadu 4, takođe i u Loznici i u Valjevu, u Beogradu 8, u Nišu 6 stepeni, a u Kragujevcu 9. Nešto hladnije na planinama, Zlatibor 3 stepena, Crni Vrh 1, Kopaonik minus 1, najhladnija Sjenica, tamo je u 6 časova izmereno minus 2 stepena. Jutarnji program Radio Beograda 1, još 11,5 minuta do 7 časova. Jutro, jutarnji program Radio Beograda 1 uhvati dan. U 8 minuta do 7 časova vreme da prelistamo i današnja izdanja dnevnih novina. I evo politike na naslovnoj strani. Centralno mesto zauzima tekst pod naslovom gde će se zaustaviti Vladimir Putin. Da li će se ponoviti slučajevi Abhazije i Južne Osetije i šta bi Amerika učinila u sličnim okolnostima? O tome opširnije možete pročitati u ovom tekstu na naslovnoj strani politike. I još jedan zanimljiv tekst o legalizaciji, šesti put za 10 godina. Naime, država će šesti put pokušati da bespravnu gradnju uvede u pravne okvire. Koliko će u tome uspeti i kako će to izgledati, biće poznato u maju, kada sada bi trebalo da bude donet novi zakon o legalizaciji. Od tog propisa se očekuje da konačno razreši sudbinu 1,5 milion kuća i zgrada zidanih na divlje i zauvek zaustavi bespravnu gradnju. Svi dosadašnji pokušaj da se problem nelegalno izgrađenih objekata u Srbiji reši ostali su bez uspeha. Nažalost, nijedan dosadašnji zakon niti akt nije ubrzao proces legalizacije. Naprotiv, nelegalna gradnja je i dalje divljala. Ništa nije tako smenjivo kao vlast u Vlasotincu, piše Politika. Za 2,5 godine na vlasti su se izmenjale sve stranke, svako je bio sa svakim, a jedno vreme svi su bili u vladajućoj koaliciji. Kad počne sednica Skupštine opštine Vlasotince, kaže se u ovom tekstu, niko ne zna kako će se završiti, smenom predsednika opštine i izborom novog ili promenom Skupštine većine. Skupštinske većine, vlast se menjala 7 puta, promenjena su 3 predsednika. List Danas na naslovnoj strani piše Soroš namerava da kupi Galeniku. Posle preuzimanja na Denju grupe, američki milijarder zainteresovan i za srpsku fabriku lekova. Naime, američki biznismen i milijarder mađarskog porekla George Soros, koji je pre nekoliko nedelja kupio Denju Foods grupu, u čijem vlasništu su Imlek, Bambi, Knjaz Miloš i Subotička mlekara, zainteresovan je i za privatizaciju Galenike, saznaje Danas. Danas piše i o Savetu za borbu protiv korupcije, koja bi trebalo da objavi svoje nalaze do kraja sedmice. U naslovu teksta se kaže delegacija Evropske unije ne radi izveštaj o cenzuri. Naime, delegacija Evropske unije u Srbiji ne piše izveštaj o cenzuri u medijima na kojem su angažovani Ivan Ninić, koji radi u Agenciji za borbu protiv korupcije, i Miroslava Milenović iz Saveta za borbu protiv korupcije, kao što spekulišu pojedini mediji, rečeno je danas u sedištu ove delegacije u Beogradu. Kako Danas saznaje iz više drugih izvora, njih dvoje su između ostalog zapravo radili na novom izveštaju Saveta za borbu protiv korupcije o vlasničkoj strukturi i kontroli medija u Srbiji, koji predstavlja aktivnost ovog vladinog tela, a ne projekat Evropske unije. Večernje novosti na naslovnoj strani, veliki je naslov promjena obračuna potrošnje struje i kaže se EPS hoće da ukine jeftiniju tarifu. O tome više na 7. strani današnjih večernjih novosti. Najavljena promjena obračuna električne energije najviše bi pogodila štediše. Ukidanjem tarifa zapravo poskupljuje struja. Najštedljiviji potrošači struje, oni kojima je prosečni mesečni račun ne više od 3000 dinara, mogli bi da budu žrtve ako Elektroprivreda Srbije ukine tarifni sistem. Jer ako do toga dođe, više neće postojati zelena, plava i crvena zona, već jedinstvena prosečna cena, pa bi tako oni koji sada električnu energiju plaćaju u zelenoj zoni 5,41 dinar po kilovatčasu, kojih je i najviše, morali da odvoje skoro duplo, a najbolje bi prošli vlasnici bazena i kućnih sauna, odnosno veliki potrošači, kojima bi, kažu, kilovat bio skoro duplo jeftiniji. Današnji Blic piše o Grčkoj. Naslov u teksta je traži se izlaz iz krize u oporezivanju bogataša. Finansijski oporavak Grčke oslanjaće se na odlučnu borbu protiv utaje poreza, najavio ministar Nikos Papas iz vladajuće partije Siriza. A grčke vlasti dostavit će danas Evrogrupi spisak predloženih mera reformi u okviru dogovora o potencijalnom produženju kreditne pomoći toj zemlji za još 4 meseca. Ministri financija Eurozone održat će telefonsku sednicu posle koje će saopštiti svoju procenu grčkog predloga. Osim strožeg oporezivanja bogataša, Grčka planira da 7,2 milijarde evra obezbedi borbom protiv šverca i cigareta. A borbom protiv šverca, cigareta, tako je, tako i piše, i goriva. I jedan mali, ali jako simpatičan tekst, dolazi nam vest iz Italije, naslov teksta Vrane donose poklone. 8-godišnja Italijanka po imenu Gabi sprijateljila se sa vranama koje često viđa u svojoj bašti u Rimu. Ona je pre nekoliko meseci počela redovno da hrani ptice ostacima hrane i iznenadila se kada je od njih dobila nagradu. Devojčica jednog jutra ispred kuće zatekla šnalicu za kosu, a već sledećeg metalno dugme. Od tada joj vrane svakodnevno donose male svetlucave predmete kao znak zahvalnosti. Prelistali smo današnje izdanje dnevnih novina u jutarnjem programu Radio Beograda 1 uhvati dan, 3 minuta do 7 časova i još tačno toliko minuta ostalo do najnovijih vesti Radio Beograda 1.
Polako se sredi i zapitaj se, da li si dovoljno? bezobrazna kad hoću, ja čutim a kad treba pevam danju, pevam noću. Zahtev nakon tete, a u duši sam romantik, ja se klonim svake štete, a za frkom sam fanatik.
Časova, slede vesti prvog programa Radio Beograda. Vesti počinjemo informacijama o saobraćajnoj nesreći u kojoj je povređeno 20 osoba. Nesreća se dogodila jutros na autoputu od Grabovnice ka Nišu kod sela Donje Krajince. Do nesreće je došlo kada je vozilo puno emigranata koji su ilegalno ušli u Srbiju, sletelo sa puta. Povređeni su smešteni u bolnicu, a uviđaj je u toku. Nakon što je odbor direktora Međunarodnog monetarnog fonda odobrio Srbiji trogodišnji aranžman ispred ostrožnosti vredan oko 1,2 milijarde evra, o njemu će danas raspravljati vlada. Iz Nemanjine 11 je ocenjeno da je to signal investitorima da je Srbija financijski stabilna i sigurna za ulaganje. Danas će u Briselu članovi spoljnopolitičkog odbora Evropskog parlamenta glasati o predlogu rezolucije izvestioca Davida McAllistera o napretku Srbije u evropskim integracijama. Rezolucija pohvaljuje Srbiju zbog napretka u unutrašnjim reformama i dijalogu sa Prištinom i naglašava važnost unapređivanja vladavine zakona. Na prvi nacrt predložena su čak 222 amandmana, od kojih će se samo neki naći u završnom tekstu. Najveći broj odnosi se na položaj nacionalnih manjina, spoljnu politiku, dijalog Beograda i Prištine i položaj medija i nezavisnih institucija. Tužilaštvo za organizovani kriminal podiglo je optužnicu protiv bivše ministarke za telekomunikacije Jasne Matić i njenih saradnika zbog sumnje da su malverzacijama u SIEPI oštetili budžet Srbije za oko 120 miliona dinara, a za sebe i druga lica pribavili imovinsku korist od 90 miliona dinara. Optužnicom su obuhvaćeni i bivši čelnici Agencije za promociju izvoza i stranih ulaganja, Božidar Laganin, Vesna Perić i Bojan Janković. Terete se za krivično delo zloupotreba službenog položaja za koje im preti kazna od 2 do 12 godina zatvora. Optužnicu bi, međutim, najpre trebalo da potvrdi Specijalni sud u Beogradu. Grčka vlada bi ovoga jutra trebalo da ministrima eurozone dostavi plan mera reformi. Ako bude prihvaćen, plan će biti osnova da se za 4 meseca produži kreditna pomoć Grčkoj. Ukrajinska vojska odlaže povlačenje teškog oružja s prve linije fronta jer kažu da proruske snage nastavljaju napade. Proruski aktivisti pomeraju se ka lučkom gradu Mariupolju. Šefovi diplomatija Normandijskog kvarteta Rusije, Francuske, Nemačke i Ukrajine sastaće se danas u Parizu da bi se prevazišao zastoj u primjeni mirovnog sporazuma iz Minska. U galeriji Radiotelevizije Srbije patrijarh srpski Irinej otvorit će izložbu reljefnih ornamenata hrama Svetog Save radova Nebojše Savovića Nesa. Biće organizovana i promocija knjige arhitekte Dragomira Acovića Pogled u hram. Svečanosti počinju u 18 časova. Novak Đoković u prvom kolu ATP turnira u Dubaju igraće protiv Kanađanina Vaseka Pospišila. Meč bi trebalo da počne posle 16 časova. Večeras su na programu još dve utakmice osmine finala fudbalske Lige šampiona. Juventus dočekuje Borussiju Dortmund, a Manchester City Barcelonu. Mečevi počinju u 20 časova i 45 minuta. I u vestima u 7 vraćamo se informacijama s početka. Kako smo saznali, u jutrošnjoj saobraćajnoj nesreći na autoputu od Grabovnice ka Nišu, kod sela Donje Krajince, povređeno je 20 osoba. Na telefonskoj liniji naša novinarka Svetlana Conić. Svetlana, kakve su najnovije informacije?
Najnovije informacije govore da je mnogo više povređenih nego što se prvobitno mislilo. Dakle, prva informacija je govorila da je povređeno 20 imigranata, međutim, povređeno je 40 imigranata. Toliko je ljudi u ovom trenutku primljeno u urgentni centar Leskovačke opšte bolnice. Od toga je 20 sa teškim povredama, od tih 25 su životno ugroženi, imaju krvarenje u mozgu i povredu kičmene moždine. Prema prvim informacijama koje saznajemo na terenu, reč je o imigrantima iz Nigerije, Bangladeša i Sirije. Svi oni su se nalazili u jednom vozilu, ilegalno su ušli u našu zemlju, trebalo je samo da prođu tako neprimećeno i domognu se Mađarske i dalje stignu do zemalja Evropske unije. Međutim, nesreća se dogodila jutros oko 5:30, vozilo se prevrnulo na autoputu na deonici od Grabovnice ka Nišu, kod mesta Donje Krajince. Kako je došlo do prevrtanja, šta je uzrok ove nesreće, ostaje da se vidi. U svakom slučaju, ovakvu sliku u urgentnom centru Leskovačke opšte bolnice ne pamte.
Svetlana, i samo za kraj ovog uključenja, pretpostavljam da uviđaj još uvek trajete i taj deo autoputa u potpunosti zatvoren.
Uviđaj još uvek traje, naša ekipa još nije uspela da stigne do autoputa, tako da ćemo nove informacije imati nešto kasnije.
Hvala na ovom uključenju. Naravno, detaljnije o ovoj saobraćajnoj nesreći bit će reći u našim narednim informativnim emisijama. Za kraj ovih vesti i prognoza vremena, danas će biti suvo i toplo sa dužim sunčanim intervalima. Samo je na istoku moguća kiša, najviša temperatura od 12 do 17 stepeni. Ovoga jutra u Novom Sadu 4 stepena, u Nišu je 6, u Beogradu 8, u Kragujevcu 9 stepeni. 7 je časova i 6 minuta. Čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda koje je uredio i čitao Vladimir Mihajlović.
Dobro jutro, deco. Budimo vas pričom Božidara Peševa. Priča o drvetu mudrosti.
Danas ću ti ispričati priču o leski, čudnom drvetu, čuvaru znanja i mudrosti, božanskom drvetu koje je moć steklo zahvaljujući svojoj želji da pomogne u nevolji.
Reče hrast pauku dok se ovaj udobno smješta u svoju mrežu.
Lako je drveću da pomaže. Kada je gladno, uzme iz zemlje šta mu treba. A kad bi ja hteo da pomažem, morao bi da gladujem dok ne umrem od gladi.
Reče pauk.
Pa zato i ne možeš da predstavljaš mudrost i znanje, već samo proždrljivost i lenjost.
Kome treba mudrost? Važan je pun želudac.
Hoćeš li ti da ja pričam ili ćeš da trabunjaš?
Nabusi to će hrast.
Hajde, pričaj. Uvek ti nešto nije pravo. Hajde, čutaću.
Leska je bila obično drvo kao i mnoga u staroj šumi.
Započe hrast svoju priču.
Rađala je svake godine ukusne lešnike koje su jele životinje i ptice i nije razmišljala ni o čemu drugom. Bila je srećna kada je imala puno plodova. Znala je da će zahvaljujući njoj mnoge životinje prebroditi zimu. Jednog dana, baš negdje krajem leta, leska koja je rasla u blizini dubokog jarka začula je poziv u pomoć, ali i osjetila vrelinu vatre koja se rasplamsavala. Bilo je to vrelo leto bez mnogo kiša, pa je trava bila suva i žuta. Dan beše vreo i iznenada ko zna kako trava buknu. Srećom, ne uspe odmah da se proširi na šumu. U tom jarku živela je božanska zmija, čuvarica tajni, koja ne uspe na vreme da pobegne. I sigurno bi nastradala da leska, shvativši šta se događa, ne pokuša da izbavi zmiju iz ognja, izlažući se opasnosti da se i sama zapali i prenese vatru na celu šumu. Mahala je granama i pružala ih svom snagom, tako da zamalo od siline i napora ne pokida svoje korenje. Na sreću, jedna od grana ipak uhvati zmiju i izbaci na sigurno daleko od vatre. Zahvalna zmija odmah o svemu obavesti Boga i boginju znanja i mudrosti. Oni, srećni što je leska spasila njihovo čedo, proglasiše je svojim drvetom i darovaše joj da bude simbol znanja i mudrosti. A bog kiše, koji je u trenutku kada je leska izbavila zmiju, na šumu spustio pljusak, prozbori iz oblaka. Spasila si čuvaricu tajni i sačuvala znanje i mudro za buduća pokolenja. Zato ću te i ja darovati. Kada pod tvojim i korenom tvojih potomaka bude živela zmija, od nje će ljudi moći da nauče nemušti jezik. Moći će da razume govor životinja i da od trava sazna njihove lekovite tajne. Reče bog šume i zagrme tako silno da se zatrese cela stara šuma. Tako leska postade i ostade drvo koje svi poštuju.
S uvažavanjem u glasu završi hrast. Ovoga jutra budili su vas Radmila Todorović, član dečje dramske grupe Radio Beograda i glumci Dobrila Ilić i Mića Milovanov.
Prema najnovijim merenjima, temperature vazduha u našoj zemlji i dalje vrlo slične kao u prethodnom satu. U Novom Sadu i dalje 4, u Nišu 6, u Beogradu 8 stepeni, u Kruševcu je 3, dakle na jugu je nešto hladnije nego u Beogradu, na primjer. A inače, Beograd je, prema prognozi meteorologa, bi trebalo danas da bude jedan od najtoplijih gradova u zemlji sa najvišom dnevnom temperaturom od 17 stepeni. Trenutno je minus jedino na Kopaoniku i u Sjenici, tamo je i u 7 časova izmereno minus 2 stepena, a najviša temperatura u Kragujevcu 9 stepeni. 7 časova, 13 minuta, jutarnji program Radio Beograda 1.
Amerika.
jutro uhvati dan. Časova 16 minuta. Radio Beograd 1, jutarnji program Uhvati dan. Predstavnici kompanije Milksa iz Burse u Turskoj predstavili su u Užicu projekat razvoja kozarstva u našoj zemlji koji bi startovao u opštinama Zlatiborskog okruga. Projekat predviđa izgradnju više od 1000 mini farmi koza, mlekare i fabrike stočne hrane uz zapošljavanje između 7 i 8 hiljada ljudi. Detaljnije o tome Zoran Žeravčić.
Kompanija Milksa, koja u prehrambenom sektoru pored Turske posluje sa Sjedinjenim Američkim Državama i 13 arapskih zemalja, spremna je da sa srpskim farmerima, vladom Srbije, gradovima i opštinama uloži nekoliko desetina miliona evra u izgradnju farmi koza. Turci bi izgradili tipske farme sa pratećom opremom, obezbedili matično stado. Projektom je predviđena izgradnja mlekare i fabrike stočne hrane. I naravno, bio bi garantovan otkup mlijeka, kaže menadžer projekta Ajbar Uluđa.
Mi sad imamo u planu prvo da se naprave male farme što više. U drugom planu osobe koje žele sa svojim sredstvima da ulažu bez kredita. Imamo planu i te firme, a kao treći plan mi bi otvorili veliku centralnu farmu gdje bi se našlo nekoliko hiljada koza. Ovaj projekat kao socioekonomičan projekat bi vrijedio kad bi se moglo vlada, razvojni fond i Milksa da napravi protokol da garantujemo budućnost 10 godina, to bi bilo idealno.
Za domaćina predstavnicima kompanije Milksa, gradonačelnika Užica Tihomira Petkovića, reč je o projektu koji uz podršku vlade Srbije ima sve uslove da uspe.
Projekat je krajnje zanimljiv jer turski partneri su spremni da oni u prvom početnom koraku izgrade te farme, omoguće celokupnu prateću aktivnost vezanu za preradu mlijeka, za fabrike stočne hrane. Da bi projekat profunkcionisao, neophodno je da se dođe do broja od najmanje 200 farmi. Projekat je skup za naše prilike, to je od 60 do 100 miliona evra u roku od 5 godina, verovatno bi se moralo uložiti, ali mi smo tu da saslušamo turske partnere pa da vidimo da li je moguće u Srbiji i Užicu u ovom momentu ostvariti jedan ovako ambiciozan projekat.
Sličan projekat kompanija Milksa realizuje u Bosni i Hercegovini, gde se očekuje da na jesen stočari isporuče prve litre kozjeg mlijeka.
Dobrodošao u svijet, sakriveni let, nikog nisam pustila, dok te nisam pronašla. Sa tobom sam ja, sve što nisam bila, bele zastave, tebi sam razvila, ceo svet je moj, gledaj me, letim slobodna, ceo svet je moj, nebo je. Istina
osvila bele zastave, tebi sam razvila, ceo svet je moj, gledaj me.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Ja ne želim da se predam.
Novi CD, Neko kao ja. Najbolje sa svih albuma. Voli me, da kažem ti, Kišobran, bio sam jako mlad. Vrati se, Beograde. Plus dve bonus pesme. Nikola Čuturilo Čutura i PGP RTS. U prodaji.
Najbolje je kada čutim, ja za ovo nisam stvoren.
Svi su bili tu, veličanstveni. Oni što stvaraju slaveći lepotu, veruju u čuda i lete do zvezda. Na javi sanjaju i nose magiju. Svi su tu.
Tu smo, 43. fest, od 27. februara do 8. marta, u sazvežđu pobednika. Ah, taj fest!
Muče li vas učestali problemi sa prostatom? Rešenje su Uroprostal kapsule iz Diet Farma sa ekstraktom sabal palme i korena koprive. Prirodni izbor za zdravlje vaše prostate i mokraćnog sistema. Uroprostal kapsule. Diet Farm.
Tata je nosilac pantalona i brko.
Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a.
Preko je izdana
dečije zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke. U prodaji.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Srbija je u svetskom vrhu po količini oružja po glavi stanovnika. Podaci o ilegalnom naoružanju se kreću i do 900.000 komada. Hoće li najavljena legalizacija da bude uspešnija od prethodnih? Gosti emisije su Dragan Šutanovac, narodni poslanik i bivši ministar odbrane, Zorica Subotić, predsednik Nacionalne asocijacije za oružje i Marko Milošević, istraživač Beogradskog centra za bezbednost. Talasanje utorak u 11.05. Autorka Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
7:24, slušate jutarnji program Radio Beograda 1 Uhvati dan. Centar za socijalni rad opštine Svrljig uspešno realizuje projekat Pomoć u kući i svakodnevno su na terenu 6 gerontodomaćica koje vode brigu za oko 200 korisnika starih i bolesnih lica u Svrljigu i svrljiškim selima. Ovaj broj gerontodomaćica je nedovoljan jer je stanovništvo svrljiške opštine pretežno staračko, tako da od 14.500 stanovnika polovinu čine stariji od 60 godina, a najveći broj njih živi u udaljenim planinskim selima. selo Slivje na obroncima Device, korisnicu usluga Centra za socijalni rad Nataliju Rašić, koja je načela devetu deceniju života, posetile su Gerendu domaćice, pa da čujemo jednu od životnih priča, kakvih je mnogo u ovom kraju, a zabeležila je naša Slađana Đorđević.
Halo, baka Natalija!
Da.
Dobro jutro!
Dobro jutro!
Jesi dobra?
Oh.
Jesi ustala?
Jeste.
Dobro, pošto nije naloženo?
Pa, kad ne mogu.
Pa dobro, mi smo tu sad došle, sad će ti naložimo, će da vidimo šta treba da ti još pomognemo.
Dobro, hvala.
Dobro. Koliko godina imate?
Pa 33 sam. Da li ima 80? Ima sigurno.
Pa ima. Neće da brojimo.
Pa dobro. 33.
Kako živite?
Pa živim sama. Sama ne mogu tamo da živim u Niši i gotovo.
Ali niste sami, evo dolaze vam.
Jeste.
Jeste zadovoljni njihovim radom?
Jeste.
I šta one to rade? Evo sad lože vatru.
Ja sad baš sam... Još če je preključe reklamu, nema i moraš, gdje je ladno vreme za to.
Aha.
Još te ladno, zimane da je ladno, ovaj vrata.
Dobro, vrata će da zatvorimo. I šta vam još, jel vam pospreme nešto za ručak?
Spreme mi, spreme, a i snajka si mi tamo sve spremi, pa u kofice, u vojna praća, ne... Jedno sad da se razmrzne i pojedo, jer ako ja sve pojedo, oni se smiju tim logojte.
Jel vam donose lekove?
Pa donose. I sad mi prepisano juče, kuma moja ide, pa se čudim ku idem i uzme.
Pa evo tu će sad, stigle su. Evo, Slađana... Baka Natalija zadovoljna vašim radom i posetama?
Pa to, ona mora da kaže da li je zadovoljna ili nije.
Ne, jeste.
Dobro, šta trenutno radite, šta vi pomažete?
Pa trenutno, eto, sad će da vidimo da li joj treba da joj postavimo nešto za doručak, da pospremimo ono koliko nama vreme dozvoljava, šta ona hoće za doručak, obavezno je pitamo, šta se nađe pri ruku, znači, nešto što bi moglo u što bržem vremenu.
Posete su jednom nedeljno.
Pa tako. Što bi recimo njoj trebalo možda i dva put, tri put. Jer je sama, vidite situacija kakva je, da je stvarno potrebna pomoć.
Često na terenu je i direktorka Centra za socijalni rad Vesna Nedeljković.
Trudimo se da na terenu poboljšamo kvalitet života naših najstarijih sugrađana, pogotovo onih sugrađana koji žive sami ili su u pitanju stari bračni parovi bez dece ili sa decom koja žive daleko, sa kojima nisu u kontaktu. Tako da nekad je samo potrebno otići do naših najstarijih sugrađana i porazgovarati sa njima, jer je usamljenost, nažalost, pojava koja sve više prati naše najstarije sugrađane.
Evo mene ovde u sudoperi, da pere malo suđe, ja sam gerontodomaćica, pomažemo ju uvek kad imamo vreme, kad možemo da dođemo.
Super pritisak.
Super, Slađana, odlično.
Ovde je i prvi čovjek opštine, Jelena Trifunović.
Mali je broj gerontodomaćica koje trenutno imamo angažovane na terenu, jer nismo u mogućnosti zbog zabrane i zakona o zabrani zapošljavanja da uposlimo više. Trenutno gde god se pojavi konkurs, konkurišemo i dobijamo sredstva, tako da ovaj projekat još uvek održavamo i u životu je. Potrebno je i više mera preduzimati i predviđati za pomoć našim najstarijima. Predviđena je u nekoj skorijoj budućnosti i pokretna apoteka, odnosno doktor koji će ih obilaziti svakodnevno, ne samo kada je to predviđeno u zdravstvenim ustanovama i ambulantama.
Tanja Lazarević, stalno ste na terenu. Kakva je vaša ocena?
Ja sam non-stop na terenu i prosto je jedna ovakva služba, moram da kažem, neophodna. Neophodna za naš kraj, jer u Svrljigu imamo toliko razruđeno područje i toliko starih ljudi da je ovakva služba neminovnost, a imamo problem što imamo jako malo zapošljenih gerontodomaćica.
Za danas ste najavili dodelu novih sertifikata.
Jeste, radili smo obuku za još 6 novih gerontodomaćica koje će raditi na terenu, nadamo se. Ukoliko obezbedimo finansiranje ovakvog ili projekta ili ukoliko obezbedimo na bilo koji način finansiranje ovakve službe. Biće nam zadovoljstvo da uposlimo još ovih 6 i nadam se da ćemo tek u tom momentu pokriti
celokupnu teritoriju i potrebe.
Da, potrebe. Inače, trenutno je jako malo, imamo samo jedan automobil na raspolaganju i samo 6 gerontodomaćica, što je jako malo za našu teritoriju.
Baba Tane, sad mora da si idemo.
Pa mora.
Da, idemo još kod nekog drugog korisnika.
Dobro.
Jel tebi treba za naredni put kad dolazimo nešto od namirnice, od... Ajde, lekoveće ti donesemo.
Donosi, nisi.
E, pa dobro onda. Naredni put ne možemo da ti kažemo određeni
da
dan.
Da bude,
da. Da se ne bi nadala. Ali će se trudimo da dođemo što pre.
Dobro. Eto, da li je bolje da se nadamo ili da čekamo, pa kad tad, ili je to isto? Bio je to jedan primjer kako žive stari ljudi u okolini Svrljiga. Sedam časova 31 minut.
Vesti jutra.
Jutros nešto posle pola šest na autoputu kod Grabovnice ka Nišu, kod sela Donje Krajince, dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj je prema prvim informacijama povređeno 40 osoba, od toga 20 teže. Kako je RTS-u izjavio portparol policijske uprave Leskovac, Boban Zdravković, do nezgode je došlo kada je vozilo puno emigranata koji su ilegalno ušli u Srbiju sletelo sa puta. U toku je zbrinjavanje povređenih u urgentnom centru Leskovačke bolnice, a uviđaj je u toku. Nakon što je odbor direktora Međunarodnog monetarnog fonda odobrio Srbiji trogodišnji aranžman ispred ostrožnosti vredan oko 1,2 milijarde evra, o njemu će danas raspravljati vlada. Danas će u Briselu članovi spoljnopolitičkog odbora Evropskog parlamenta glasati o predlogu rezolucije izvestioca Davida McAllistera o napretku Srbije u evropskim integracijama. Podignuta optužnica protiv bivše ministarke za telekomunikacije Jasne Matić i njenih saradnika zbog sumnje da su malverzacijama u Sijepi oštetili budžet Srbije za oko 120 miliona dinara. Grčka vlada bi ovog jutra trebalo da ministrima eurozone dostavi plan mera reformi. Šefovi diplomatija Rusije, Francuske, Nemačke i Ukrajine sastaće se u Parizu kako bi prevazišli zastoj u primjeni mirovnog sporazuma iz Minska. Novak Đoković u prvom kolu ATP turnira u Dubaju igraće protiv Kanađanina Vaseka Pospišila. Meč bi trebalo da počne posle 16 časova. Večeras su na programu još dve utakmice osmine finala fudbalske lige šampiona. Juventus dočekuje Borussiju Dortmunda, Manchester City Barcelonu. Mečevi počinju u 20 časova i 45 minuta. Vreme suvo i toplo sa dužim sunčanim intervalima. Samo je na istoku moguća kiša. Jutarnja temperatura od 3 do 9, a najviša dnevna od 12 do 17 stepeni. Čuli ste kratke vesti.
Lane moje, oni dana
da li si sama, ljude koje ne čuje, lane moje noća skreni, nije važno bilo s kim, nađi nekog nalik meni, da te barem ne volim.
Evo u 7 časova i 36 minuta po običaju radnim danima u jutarnjem programu Radio Beograda 1 razgovaramo sa vama, poštovani slušalci, i otvaramo naše telefone za razgovore sa vama 3225299 i 3225499011 pozivni za Beograd. Današnja tema legalizacija. Čitala sam već u dnevnoj štampi o legalizaciji 6. put za 10 godina jer se u maju očekuje propis koji bi trebalo da uvede u pravne okvire oko 1,5 milion divljih zgrada. Tako da će država 6. put pokušati da bespravnu gradnju uvede u pravne okvire. Koliko će u tome uspeti i kako će to izgledati, biće poznato u maju kada bude doneti novi zakon o legalizaciji. Ono što je zanimljivo, ministarka Zorana Mihajlović je pojasnila da će svi objekti biti legalizovani po minimalnoj ceni uz jedan dokument, elaborat koji će pokazati na kakvom tlu i gde je izgrađen objekat. Pitanje je da li će to biti moguće. Ona je također dodala da bi do kraja ove godine trebalo se sprovede najveći deo tog posla oko legalizacije i da je svesna da će se ljutiti oni koji su u prethodnom periodu u skladu sa zakonom legalizovali svoje objekte na komplikovaniji i skuplji način, ja bih dodala, a pitamo i vas šta mislite, hoće li uspeti najavljena legalizacija najzad i da li imaju pravo da se ljute oni koji, ne znam već koliko takvih slučajeva je bilo, su to plaćali ranije, pa je to bilo skuplje i bilo je više papira potrebno i bilo je komplikovanije. Da li vi imate nelegalizovan objekat, šta očekujete od ove legalizacije? Izvolite, javite se, dobro jutro.
Dobro, ja sam prvi.
I vi ste prvi, slušamo vas, da.
Jer znate šta?
Kažete.
Za ta legalizacija, što predviđaju.
Dobro.
Ja sam podnio zahtev za legalizaciju isto tako za zemljište, poljoprivredno zemljište. Posle 10 meseci niko ništa ne odgovara.
A pa ima oni koji više godina su podneli, pa im niko još nije odgovara.
Ne, da se razumemo, to je konfiskalno zemljište koje je vraćeno.
E pa dobro onda.
Pa nije, i to sad nije problem. Nego pitanje to, dok se ne pokrade sve, do kraja legalizacije nema.
Vi to mislite?
Trifunović, Radivoje i Srpskog ITB.
Dobro, hvala lepo Radivoje što ste se javili. Pesimistično viđenje po ovome što smo mi u ovoj vesti najavili, izgleda da država ozbiljno planira da reši ovaj problem što pre i da bi trebalo da vaši troškovi budu minimalni, ali eto, ne znam koliko vi u to verujete. Javite se, dobro jutro, slušamo vas.
Dobro jutro.
Izvolite.
Ljubinko iz Žiče.
Ljubinko, imate li vi nešto nelegalizovano?
Nemam ništa.
Nemate. Dobro, onda samo načelno šta mislite? Vas ovo ne boli, jel tako?
Sad ću da vam kažem, ja sam bio predsednik stambene komisije 70 godina. 7 godina. I mogu samo da konstatujem sledeće. Najveća ekološka katastrofa u ovoj zemlji, lepoj Srbiji, to su ovi kućerci, uđarci, pokretni sad tamo, ovamo, i nerešeni imovinski odnosi i dozvole nisu mogli da se dobiju, pogotovo ovdje iz Kraljeva koji su bili rodom odavde, neće otac da mu provede zato što pobegao u fabriku. Tako da ovaj, sada što rade projekte, ovo, oni gledaju da je to prazno, međutim to je načičkano, napravljeno, celo selo se rastočilo, grad se poseljačio, svud je to na... To nema ni... Ne znam šta da radi. Ne znam, stvarno, kad gledam, smuči mi se. Čim se prođe kroz Šumadiju, odmah se vidi posle tamo neki drugi deo kako živi. Ode do izvjenog zdravstva, 2-3 sprata gore, raj vrata ovamo, ovaj tamo i tako dalje. Ova da uvede vodu, ovaj se priključi na dvigljivo, ovaj na struju.
Da, jedna vrlo nesređena situacija.
Prvo, znači, ne vredi kritikovat, nego neka daju ljudi rješenja.
Dobro, evo, ponuđeno jedno od rješenja. Hvala Ljubinku što nam se javio. Pitanje jutra u toku, 28. Izvolite, dobro jutro.
Dobro jutro.
Slušamo vas.
Niko nije spomenuo šta ćemo sa tim dozvolama koje ne možemo da dobijemo, a zavisimo, recimo, od komšije. Kada su, ima stvari koje su kuće pravljene, recimo, skoro pa je nameštena na skladu. A šta ćemo sa onim koji su vekovima stoje na jednoj istoj liniji? Znate kako se to preradi? Onako od oka, aha, tu je linija. I sad ponovo urađena nova kuća na istom mestu pre 40 godina, 30-40 godina i sad komšija neće da potpiše saglasnost za legalizaciju zbog toga što je krov ušao 5-10 cm u njegov krov, neke šupe ušao u njegovu liniju.
Pa dobro, takve stvari moraju da se reše, ne može da se ulazi na liniju komšije ako on to neće, je li tako?
Ali komšija je došao
posle
toga i to koji posle toga.
Ja mislim da je to pitanje trebalo rešavati dok je on pravio taj krov koji je ometao, ali ne znam, pretpostavljam da postoje neke mogućnosti.
To se onda nije ni znalo.
Nije se znalo.
Neko, ja sam jedan od tih, šta da vam kažem.
Jel vaš krov smeta ili vama krov smeta?
Moj komšija je jedno 5-10 cm ušao kod njega i sad to njemu će da smeta. A on došao 20-30 godina posle toga kada je to sve urađeno.
Da, to je zanimljivo pitanje. Da, to je zanimljivo pitanje, pretpostavljam da će možda tokom ove legalizacije biti moguće da se i ovi problemi počnu rešavati. Najljepše hvala što ste se javili. Jedan od naših slušalaca koji ima problem i može da se meri santimetrima, ali eto, svakako je problem. Pričamo o predstojećoj legalizaciji, to jest još jednoj od legalizacije u Srbiji. Dobro jutro, izvolite. Kada kažem legalizacija, mislim naravno na bespravno sagrađene stambene objekte. Ima još raznih legalizacija, ali naša tema jutros su kuće i stanovi. 1,5 milion bespravno sagrađenih objekata bi trebalo od maja da budu legalizovani. Planira se da to bude urađeno u što kraćem roku i time što će se ljudima olakšati situacija u vezi sa legalizacijom. Dovodi se opet u pitanje šta su onda radili ovi što su prethodnih godina platili više i mučili se više da bi legalizovali svoj objekat. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Ja se okoline Šarca.
Dobro, slušamo.
Pa za tu legalizaciju slušam i sve. Pri 5 godina, sve plaćeno, sve, plan, dozvola, sve, da još do današnjeg dana ništa nije dobijeno.
Jeste otišli da vidite šta je s vašim predmetom?
Čekajte, dobit ćete, kaže.
Svaki put, je li tako?
Ja mislim da nema gore opštine od Šarca.
Da, ali evo ovo što je ministarka rekla da se očekuje do kraja godine, da se rešavaju što brže ovi slučajevi, možda će to da se dogodi i sa ovim vašim, jer vi ste zaista jedan od mnogih primjera, zar ne? Pretpostavljam da i vi znate da je to tako, da je to negde opet zastalo i da se jako dugo čeka.
Ali to je najgore.
A kod vas je čist slučaj, je li tako?
Čisto sve, vrema, zemlja uzeta u Šapcu, ovde zanatske zadruge, zanatska zadruga dala dozvolu, plan, sve.
I opet nemate još uvek.
Nema dozvola za legalizaciju. 1000 evri dato je da to se uradi.
Nažalost, hvala što ste se javili. Eto, i ovo je jedan od primjera kakvih ima u Srbiji. Dakle, imate li vi možda neki problem? Ako nemate, šta mislite o tome? Kako ćemo da rešimo ove bespravno sagrađene objekte u Srbiji? Dobro jutro.
Dobro jutro. Višnjica pozdravlja jutarnju posadu Radio Beograda.
Uzvraćamo također srdačno.
Evo mali doprinos jutarnje temi.
Ajte.
Ova država je nesređena od Drugog svjetskog rata na ovamo. Sve se dozvoljava, Srbija kao država ne postoji u tom smislu da nešto sredi i organizuje. Razumete?
Pa tako vi ne verujete da će ovo biti sređeno?
Ne, sve pazite. Mora da se uradi na dva načina. Da se sve legalizuje što postoji, jer ne možete da rušite i da milion ljudi izbacite na ulicu. To nema šanse. Pogledajte, po širom Srbije, po selima, po gradima, svako je nešto dozidao, na zido, a da ne kažem na njih po njivama gde su napravili ne vikendice, nego tu žive i tu masovno. Znači šansa je, šansa i prva je da se sve legalizuje i onda da se naprave timovi koji šaraju Srbijom i samo neko ko će počne nešto da radi, uzima ga, stavlja ga u kombi, madicu i pravu u ludnicu. Razumete?
Pa dobro.
Uzmite neku jednu zemlju, na primjer Švedsku. Naš čovjek je otišao prije 30 godina, to je istina. I uzeo je da radi nešto na svoju ruku divlje. Došla je ekipa od države, stavili su ga i odveli ga u ludnicu.
Dobro, jasno, u sređenim državama to se smatra za ponašanje koje nije sasvim normalno, razumeli smo vas. Hvala što ste se javili, gospodine. Ono što je ministarka također istakla, ja sam u ovom uvodu dala neke od njenih izjava ovih dana, da će se naći način da se legalizuje sve što nije građeno u parkovima prirode. Dakle, ovo što je naš slušalac rekao da bi trebalo legalizovati sve što je sagrađeno, izgleda da će ići tome u prilog ova praksa, pa da će sve ono što može da se legalizuje zaista biti legalizovano i da će se ljudima izaći maksimalno u susret. Da li verujete u to? Dobro jutro.
Dobro jutro. Pa treba legalizovati ono zaista što je ljudima neophodno za život, što žive, ne treba to rušiti, a na kraju radili smo svi, ja sam radila 25 godina, odbijali su mi za stambenu izgradnju, zašto sad da plaćamo legalizaciju, neka mi to uračunaju u legalizaciju, puno nas ima takvih, znate, zašto odbijali su nam, nisam dobila stan. Neka mi to uručeno je ono što je zidano tamo gde se ne treba, zna se to ko je to radio, to jednostavno skloniti sa tih mesta gde to ne smije uopšte da bude.
Dobro.
Da se to zaštiti sve, ima mesta gde ne smije ništa da se zida, onda su zidali, nazidivali spratove pa je to potanjalo pa su okolni ljudi imali, doživljavali da im bude sve porušeno, to treba voditi računa, lako po selima to nije ništa strašno.
Dakle, vi se zalažete da legalizacija za mnoge bude besplatna?
Šta, odbijali su nas za stambenu izgradnju.
Razumeli smo.
Neka to uključe, zašto? Ja nisam dobila stan. Sve sam što sam imala ulagala u kuću, znate?
Dobro, pa je to jedna određena nepravda, jasno nam je. Hvala što ste se javili. 7.46, imamo još malo vremena u ovom pitanju jutra. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro, Saša, Spira Prode. A ja bih samo postavio jedno pitanje, recimo, ja sam kupio takav stan koji je pravila državna, puno vreme društvena firma, koja je sve to uradila po zakonu i na kraju posle 25 godina treba se legalizuje nešto što je prema to da legalizujem ja, onome to da opravdam koji je to pravio pre 25 godina.
A to se pitanje nije postavljalo pre 25 godina?
Ma, no, apsolutno, ma šta ima se postavlja pitanje kad nešto zvanično kupite, razumete?
Da.
Zvanično ga kupite, napravim ga društvena firma, to je bilo ali je državna firma, znači ta isti koji sad treba da uzmete pare za legalizaciju koje su koštale do 1000 evra, evo, čujete?
Čujem.
Isto, onaj koji je pravio u stvari tu zgradu, njemu treba da se daje. Što to nije završeno tad?
Da.
Usput, kad sa svim planovima koji su rađeni, pa naravno da je to bilo legalno još u to vreme.
Pa uzmeno neko bi vam sad, da, Saša, neko bi vam sad rekao što niste razmišljali da li je legalizovano kad ste kupovali, ali sad ja
to,
neću da...
To nije kao institucija legalizacije, u to vreme nije postojala, kupite
da.
Stan,
vi ste podrazumevali ste da je to tako, jasno nam je, ali se ispostavilo da nije, eto, to je to. 7.48 minuta. Imamo još vremena za jednog slušalca. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro, pozdrav slušalac iz Kragujevca. Pa evo, sada je teško bilo šta pametno reći, jer ta tempirana bomba koja je postavljena u društveno-pravno-geodetsko-katastarskom sistemu SFRJ je konačno eksplodirala.
Niste da je eksplodirala?
Jeste, znači ovo je namjerno urađena diverzija koja je počela 60-ih od Kaluđerice, preko Grodske i drugih divnih naselja kojih je prepuna bivše Jugoslavije, pa čak i Slovenija, Srbija najviše, jer je tu bilo najviše priseljavanja stanovništva sa Kosova, Sandžaka, Južne Srbije, Prigrada, u grad i tome slično. I sada, šta je pametno, ja zaista ne znam.
Da, jasno nam je vaša dilema. Hvala što ste se javili. Ajmo još jedan slušalac se javio da i njega uključimo u program i ovim završavamo pitanje jutra. Dobro jutro, može malo brzo, izvolite.
Ja bih samo ukazao kada je taj problem postao aktualan. To je negde 66. Kada je počelo masovno proteravanje Srba sa svih prostora gde su bili iz Hrvatske, Bosne, Makedonije, Kosmeta.
I mislite da je zato došlo do pojačane izgradnje?
Smetnja, procedura, dobijanje dozvola da se taj postupak brzo ostavi. I čuvena Brozova izreka ne možemo se držati zakona kao pijan plota je u vezi izdavanja dozvola da se taj genocid nad Srbima što brže završi.
Dobro.
Mišljenje srpskih prostora, gospođo, i to sad završava ova vlast, krističko-ustaška.
Hvala vam što ste se javili, gospodine. 7:49 minuta, jutarnji program Radio Beograda 1. Bila je ovo naša stalna rubrika Pitanje jutra. Ostalo je još 10 minuta, čuli ste, do naših vesti, no pre toga naravno bit će još sadržaja u jutarnjem programu Radio Beograda 1. Ostanite uz nas. Časova 52,5 minuta, jutarnji program Radio Beograda 1 uhvati dan. Jutros nešto posle pola šest na autoputu od Grabovnice ka Nišu kod sela Donje Krajince dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj je prema prvim informacijama povređeno 40 osoba, od toga 20 teže. Kako je RTS-u izjavio port parol policijske uprave Leskovac Boban Zdravković, do nezgode je došlo kada je vozilo puno emigranata koji su ilegalno ušli u Srbiju sletelo sa puta. U toku je zbrinjavanje povređenih u urgentnom centru Leskovačke bolnice, a uviđaj je u toku. Slušamo sada izjavu o stanju pacijenata doktora Milana Stojkovića, on je načelnik urgentne službe Leskovačke bolnice.
Kad imamo definitivno broj i vrste povrede, odlučivaćemo konzilijarno šta će da se šalje za njih, šta će da ostane kod nas.
Vidimo da ima i preloma.
Ima i preloma, ima i povreda, meko tkiva, ima, znači, dosta ima povređenih sa povredama kičme, ima, koliko sam ja pregledao, ima njih troje sa kvadriplegijom, znači sa prekidom kičmene moždine, gore u gornjim partijama, tako da je stvarno strašno.
Detaljnije ćemo izveštavati o ovoj nesreći u nastavku jutarnjeg programa. Poštovani slušalci, još 6 minuta ostalo do 8. A mi i dalje govorimo sada o zdravlju i to sa doktorkom Leposavom Garotić-Ilić. Ona je šef odseka za imunizaciju i epidemiolog Gradskog zavoda za javno zdravlje. Respiratorne infekcije, imali najave gripa i kakva je trenutna situacija. Dobro jutro, doktorka.
Dobro jutro.
Možemo li da čujemo neke poslednje podatke?
Trenutna situacija je uobičajena. Mi inače poslednjih godina registrujemo povećan broj obolelih od gripa tokom februara i marta meseca. Što se tiče prošle nedelje, prema podacima dobijenih od zdravstvenih ustanova primarne zdravstvene zaštite na teritoriji Beograda, registrovano nam je negde 18% manje od akutnih respiratornih infekcija i 5% manje od oboljenja sličnih gripu. Možda može da se veže za praznike i odlazak naših sugrađana van grada, pa su se možda manje javljali lekaru.
A ono što je zanimljivo je da je u okolini, dakle u Hrvatskoj, koliko smo uspjeli da saznamo, epidemija gripa dostigla vrhunac. Kažu 3 puta više obolelih nego ukupno prošle godine. A hoće li to da se širi kroz region? Kako predviđate situaciju sa epidemijom? Da li će biti uopšte ove godine što se gripa tiče?
Prema ovim našim podacima mi trenutno nemamo veliki broj obolelih, znači 500 registrovano prošle nedelje, sigurno je bilo malo više onih koji nisu išli kod lekara. Za nas je trenutna niska aktivnost virusa gripa, znači još uvek nismo ušli ni u srednju aktivnost prema broju obolelih.
Da, i još nam samo prokomentarišete pojavu mutiranog virusa gripa AH3N2, kažu da domaći mediji su je najavljivali i epidemiju ovog mutiranog virusa, da li će bolje proći oni koji su vakcinisani i da li uopšte treba očekivati bilo kakvu povećanju obolelost u odnosu na ovaj virus?
Što se tiče AH3 virusa, mi ga imamo u laboratorijskom materijalu koji je uzet na teritoriji Beograda, znači mi na teritoriji Beograda imamo i AH1 i AH3. Što se tiče kliničke slike, nema razlike u kliničkoj slici koju izazivaju ovi virusi, sad to jedino zavisi od uzrasta pacijenta, imuniteta pacijenta, znate, hroničnih oboljenja. Zaštićeni su oni koji su primili vakcinu, zato što se smatra da vakcina daje ipak unakrsni imunitet, tako da će sprečiti, iako onaj koji primio vakcinu se razboli, sprečit će komplikacije, teža formu bolesti i hospitalizaciju.
I doktorka, na kraju da zaključimo po onome što ste rekli, mirna klinička slika što se tiče gripa i bolesti respiratornih organa u Srbiji i ništa neuobičajeno za ovo doba godine.
Ništa neuobičajeno, sigurno da ima obolelih i sa lakšom i sa težom kliničkom slikom. Oni koji imaju veće tegobe, znači otežano disanje, treba da se jave kod svog lekara. Tu se uključuje antibiotska, antivirusna terapija dalje. Znači ne treba čekati da se pogorša stanje kod obolelih od gripa. Treba se obavezno javiti lekaru da bi dobili dalje uputstvo oko lečenja.
Od simptoma, ono što vas odmah navodi na pomisao da idete lekaru, da li je prvo temperatura ili je treba uopšte čekati ili kako?
Sve zavisi. Mlađi ljudi obično to prođu sa povišenom temperaturom, sa drhtavicama, laksalošću, bolovima u zglobovima, mišićima, ostanu kod kuće par dana i to prođe. Znači hroničari, stariji ljudi, deca, trudnice bi trebalo obavezno da se jave lekaru, da budu pod kontrolom lekara i ono što je najvažnije, svi treba da ostanu kod kuće još jedan dan po prestanku temperature.
Najlepše vam hvala na ovim savjetima. Bila je to doktorka Leposava Garotić-Ilić, ona je šef odseka za imunizaciju i epidemiolog Gradskog zavoda za javno zdravlje ovdje u Beogradu. 2,5 minuta do 8 časova, za tačno toliko minuta vesti u 8 na našem programu.
Boga sam molila, neka mi snage da, da oprostim ti sve, zaboravi što pre one duge molitve. Još si na mojim usnama, ljubim te pesmama, snovi umorni nas čekali, ali mi nismo zaspali. Zora nama, ljubim te pesmama, s nogi umorni, nas čekali, ali mi nismo zaspali.
Je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Vesti počinjemo informacijama o saobraćajnoj nesreći u kojoj je povređeno 40 osoba. Nesreća se dogodila jutros na autoputu od Grabovnice ka Nišu kod sela Donje Krajince. Do nesreće je došlo kada je vozilo puno emigranata koji su ilegalno ušli u Srbiju sletelo sa puta. Povređeni su smešteni u bolnicu, a uviđaj je u toku, javlja Svetlana Conić-Panić.
Svi ovi emigranti su najverovatnije bili u jednom vozilu, došlo je do prevrtanja vozila i 40 ljudi je primljeno u urgentni centar Leskovačke bolnice, gde ovakvu sliku ne pamte. Od 40 povređenih, 20 ima teže povrede, od toga 5 je životno ugroženo. Ono što možemo u ovom trenutku da kažemo, to je da je reč o emigrantima, o izbeglicama, kako sebe nazivaju, iz Nigerije, Bangladeša i Sirije. Oni su u šoku, ne znaju ni u kojoj se zemlji nalaze, bar oni koji su lakše povređeni. Što se tiče autoputa, odnosno koridora 10, na lice mesta su odmah izašle ekipe policijske uprave Leskovac. Uviđaj je u toku i kako nam je potvrdio portparol policijske uprave Leskovac Boban Zdravković, nema prekida u saobraćaju, dakle saobraćaj se nesmetano obavlja na ovom delu autoputa.
O uzrocima nesreće znaće se više pošto uviđaj bude završen. Nakon što je odbor direktora Međunarodnog monetarnog fonda odobrio Srbiji trogodišnji aranžman ispred ostrožnosti vredan oko 1,2 milijarde evra, o njemu će danas raspravljati vlada. Iz Nemanjine 11 je ocenjeno da je to signal investitorima da je Srbija financijski stabilna i sigurna za investicije. Danas će u Briselu članovi spoljnopolitičkog odbora Evropskog parlamenta glasati o predlogu rezolucije izvestioca Davida McAllistera o napretku Srbije u evropskim integracijama. Rezolucija pohvaljuje Srbiju zbog napretka u unutrašnjim reformama i dijalogu sa Prištinom i naglašava važnost unapređivanja vladavine zakona. Na prvi nacrt predložena su čak 222 amandmana, od kojih će se samo neki naći u završnom tekstu. Najveći broj odnosi se na položaj nacionalnih manjina, spoljnu politiku, dijalog Beograda i Prištine i položaj medija i nezavisnih institucija. Tužilaštvo za organizovani kriminal podiglo je optužnicu protiv bivše ministarke za telekomunikacije Jasne Matić i njenih saradnika zbog sumnje da su malverzacijama u Agenciji za promociju izvoza i stranih ulaganja SIEPI oštetili budžet Srbije za oko 120 miliona dinara. Optužnicom su obuhvaćeni i bivši čelnici SIEPE, Božidar Laganin, Vesna Perić i Bojan Janković. Optužnicu bi, međutim, najpre trebalo da potvrdi specijalni sud u Beogradu. Grčka vlada bi ovoga jutra trebalo da ministrima eurozone dostavi plan mera reformi. Ako bude prihvaćen, plan će biti osnova da se za 4 meseca produži kreditna pomoć Grčkoj. Ukrajinska vojska odlaže povlačenje teškog oružja s prve linije fronta, jer kažu da proruske snage nastavljaju napade. Proruski aktivisti pomeraju se ka lučkom gradu Mariupolju. Šefovi diplomatija Normandijskog kvarteta Rusije, Francuske, Nemačke i Ukrajine sastaće se danas u Parizu da bi se prevazišao zastoj u primjeni mirovnog sporazuma iz Minska. U galeriji Radiotelevizije Srbije Patrijarh Srpski Irinej otvorit će izložbu reljefnih ornamenata Hrama Svetog Save, radova Nebojše Savovića Nesa. Biće organizovana i promocija knjige arhitekte Dragomira Acovića Pogled u hram. Svečanosti počinju u 18.00. Novak Đoković u prvom kolu ATP turnira u Dubaju igraće protiv Kanađanina Vaseka Pospišila. Meč bi trebalo da počne posle 16.00. Večeras su na programu još dve utakmice osmine finala fudbalske lige šampiona. Juventus dočekuje Borussiju Dortmund, a Manchester City Barcelonu. Mečevi počinju u 20:45. Danas će biti suvo i toplo vreme sa dužim sunčanim intervalima. Samo je na istoku moguća kiša. Najviša temperatura od 12 do 17 stepeni. U Novom Sadu je ovoga jutra 4 stepena, u Nišu 6 stepeni, u Beogradu 8, u Kragujevcu 9 stepeni. 8:04. Čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda koje je uredio i čitao Vladimir Mihajlović.
Srpski na srpskom.
Pre nekoliko dana stigao mi je email od jedne škole stranih jezika koja poziva građane na besplatno učenje jednog jezika po izboru u njihovoj školi. Ništa tu ne bi bilo nejasno da u emailu između ostalog ne pročitah. Niste u obavezi da sa nama razgovarate o ni jednom uslovu. Pa zaista ne bih ni pomislio da razgovaram o ni jednom uslovu sa vama, ali i da ste mi rekli da nisam u obavezi da razgovaramo ni o jednom uslovu, verovatno bih bio radoznao da saznam o čemu se tu radi.
Zamenice složene sa ni ili i u padežima bez predloga pišu se spojeno. Niko, nikoga, nikome, iko, ništa i išta, ni jedan i ijedan, nikoji i ikoji, ničiji i ičiji, nikakav i ikakav. Međutim, kada se te zamenice upotrebe s predlogom, onda taj predlog razdvaja sastavnice, pa se onda zamenice isključivo pišu odvojeno. Ni od koga, ni na šta, ni u šta, ni u čemu i po čemu, ni o jednom, ni pri čijem, ni na kakvom, ni u kolikoj meri i slično. Kada smo kod odvojenog pisanja predloga, da kažemo i to da se odvojeno piše ni jedan i ijedan u izrazima sa pojačanim značenjem, kao na primjer, nije se pojavio ni jedan jedini i jedan jedini da se pojavi ili ni jedan jedinca ti se nije pojavio, što važi i za ni jedan, ni drugi i jedan i drugi.
Srpski na srpskom.
Na emailu o besplatnom učenju stranih jezika nisam odgovorio, ali posle dva dana ponovo su mi se javili iz one škole. Ovoga puta pitali su da li vaše neodgovaranje znači da ne ćete prihvatiti našu ponudu. U školi u kojoj se uče strani jezici neodgovaranje i nećete pišu odvojeno. Da, sasvim je sigurno da moje neodgovaranje znači da neću prihvatiti njihovu ponudu.
Rečca ne spojeno se piše u tvorbi glagolskih imenica i izvedenih priloga. Nepostojeći, neznanje, neosporno, neodgovaranje i slično. A u spoju sa glagolima odvojeno. Ne shvatam, ne dođoh, ne bih, ne došao i slično. Ali postoje tri izuzetka kada se rečca ne sa glagolom piše zajedno. Neću, nemam i nemoj, pri čemu se podrazumevaju kompletne promene po licima.
Srpski na srpskom.
Iako ponudu nisam prihvatio, zapitao sam se da li se pojedina reč se u spoju sa zamenicom pišu odvojeno ili sastavljeno. Prvo mi je pala na pamet reč sa god. Da li ću napisati koga god sretneš sastavljeno ili ipak odvojeno? Ili da li se rečica bilo piše spojeno ili odvojeno?
Rečica god spaja se sa zamenicom samo kada je nenaglašena i kada pojačava neodređeno značenje. Kao na primjer, ako kogod naiđe u značenju neko, makar ko, ili ako koga god sretneš. U ostalim slučajevima piše se odvojeno ko god hoće, koga god vidiš. A rečca bilo uvek se piše odvojeno bilo ko i ko bilo, s bilo kim i s kim bilo, bilo šta i šta bilo, s bilo čim i s čim bilo.
Emisiju Srpski na srpskom pripremili Jovana Popadić, Mirjana Blažić-Mikić, Dragomir Stanojević, Slobodan Đukić, Blažo Rajičević, Vera Vasiljević i Feđa Stojanović.
Časova 14 minuta, jutarnji program Radio Beograda 1 uhvati dan. Prema posljednjim merenjima u Beogradu 9 stepeni, u Kraljevu, Kragujevcu, Nišu i Zrenjaninu 8, u Novom Sadu i Zaječaru 5, na Zlatiboru, u Kruševcu i Leskovcu 4, Crni Vrh 2, Kopaonik, Požega 1, jedini minus u Sjenici minus 2 stepena izmereno u 8 časova. Danas će u našoj zemlji biti malo da umereno oblačno i toplo, najviša dnevna od 12 do 17 stepeni. Jutros nešto posle pola šest na autoputu od Grabovnice ka Nišu kod sela Donje Krajince dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj je prema prvim informacijama povređeno 40 osoba. Kako je RTS-u izjavio portparol policijske uprave Leskovac Boban Zdraković, do nezgode je došlo kada je vozilo puno emigranata koji su ilegalno ušli u Srbiju sletelo sa puta. U toku je zbrinjavanje povređenih u urgentnom centru Leskovačke bolnice i uviđaju u toku. Sa nama u ovom trenutku Svetlana Conić Manić, naša dopisnica iz Leskovca. Svetlana, od ovih 40 povređenih 20 osoba je teško povređeno.
Jes, 20 osoba je teško povređeno, od toga je 5 životno ugroženo. Reč je o krvarenju mozgu, o povredama kičmene moždine. Kako saznajemo u ovom trenutku iz urgentnog centra Leskovačke opšte bolnice, 5 pacijenata koji imaju povrede glave prebačeno je u neurohirušku kliniku u Nišu, 4 pacijenta sa povredama kičmene moždine prebacuju se u klinički centar u Beogradu. 40 osoba ukupno je povređeno, ovakvu sliku u Leskovačkom urgentnom centru zaista ne pamte. Ono što možemo da kažemo i što je u ovom trenutku poznato, to je da je reč o emigrantima, oni kažu izbeglicama iz Nigerije, Bangladeša i Sirije. Bilo ih je 40 u jednom nešto većem kombiju, tako da oni ne znaju šta se dogodilo, ne znaju ni u kojoj se zemlji nalaze. Zaista oni koji su nešto lakše povređeni i koji mogu da govore su u šoku jer ne znaju šta se desilo.
Dakle, Svetlana, svih 40 osoba koliko ih je bilo u kombiju je povređeno. Nema osoba koje nisu povređene.
Svi koji su bili u kombiju su stigli u urgentni centar Leskovačke opšte bolnice, dakle svi oni imaju neku povredu, možda je kod nekoga reč o lakšim povredama, o nekim ogrebotinama, ali dakle svi oni koji su bili u kombiju su prošli kroz urgentni centar Leskovačke opšte bolnice, to je informacija koju mi u ovom trenutku imamo.
Koliko znamo, vi ste i bili u urgentnom centru sa nekima od ovih koji su lakše povređeni i razgovarali, znate li kako su, kaže se ilegalno, gde su ušli u Srbiju i kako su namjeravali da prođu dalje?
Kao što sam rekla, dakle oni su u šoku, oni ne znaju ni gde se nalaze, zaista bilo je teško uopšte razgovarati sa njima, izvući neku rečenicu. Znamo da su iz Nigerije, Bangladeša, Sirije, gde su oni ušli, kako su ušli, to su informacije koje ćemo verovatno morati da sačekamo tokom dana da dobijemo od policijske uprave Leskovac, od nadležnih organa, jer naša ekipa je na licu mesta bila negde oko 6:30, nakon toga čak zabranjeno je i snimanje, zabranjeno je novinarima i da razgovaraju sa emigrantima, tako da do tih podataka mi ne možemo da dođemo dok ne bude bilo zvaničnog saopštenja policijske uprave i Ministarstva unutrašnjih poslova.
Ono što je za slušalce značajno reći je, ako sam dobro razumela, da nema zastoja na ovom delu puta u ovom trenutku, iako je uviđaj još uvijek u toku.
Jeste, uviđaj je u toku, nema zastoja, jer reč je dakle o jednom vozilu koje je išlo iz pravca Vranja, odnosno Grdelice, prevrnulo se na ravnom delu autoputa i kombi u kome su se oni nalazili, nešto veći kombi je potpuno smrskan, on se zaustavio praktično nekih 100 metara od autoputa u njivi, tako da na samom autoputu, dakle na koridoru 10, uviđaj je u toku, ali nema zastoja u saobraćaju.
Najlepše hvala, pratit ćemo i dalje ovu situaciju. Čuli ste Svetlanu Conić-Manić, našu dopisnicu iz Leskovca, 8:18.
Hey, brother, there's an endless road to rediscover. Hey, sister, down
Eko. Svi su bili tu, veličanstveni, oni što stvaraju slaveći lepotu, veruju u čuda i lete do zvezda, na javi sanjaju i nose magiju. Svi su tu.
Tu smo, 43. fest, od 27. februara do 8. marta, u sazvežđu pobednika. Ah, taj fest.
Ostani još tren. Jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato. Post scriptum.
Grli ljubi me, bar još ovu noć.
U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doć.
U prodaji.
Muče li vas učestali problemi sa prostatom? Rešenje su Uroprostal kapsule iz Diet Farma sa ekstraktom sabal palme i korena koprive. Prirodni izbor za zdravlje vaše prostate i mokraćnog sistema. Uroprostal kapsule. Diet Farm.
Ja ne želim da se predam.
Novi CD Neko kao ja. Najbolje sa svih albuma. Voli me, da kažem ti, Kišobran, bio sam jako mlad. Vrati se, Beograde. Plus dve bonus pesme. Nikola Čuturilo Čutura i PGP RTS. U prodaji.
Najbolje je kada čutim, ja za ovo nisam stvoren.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
U 8:24 u jutarnjem programu Radio Beograda 1 Uhvati dan, još neku reč o predstojećoj legalizaciji. Naime, od 1. marta svi koji u Nišu žele da legalizuju već izgrađene stambene objekte moći će to da urade po nižoj ceni i uz duži rok otplate, najavljuju iz tamošnje gradske uprave za planiranje i izgradnju. Pojeftinjenje u pojedinim zonama u Nišu, ih inače ima 8, iznosi i do 25%. Građani koji odluče da plate ovu naknadu u ratama moći će to da učine umesto dosadašnjih 5 na period od 10 godina. Na ovakav potez u Nišu su se odlučili zbog podatka da na teritoriji ovog grada ima više od 30.000 objekata koji su izgrađeni bez građevinske dozvole. Više pojedinosti o ovoj temi saznaćemo ovog jutra od našeg reportera iz Niša, Ozrena Rašića.
Dragi slušalci, evo me ovog jutra u upravi za planiranje i izgradnju grada Niša. Pred našim mikrofonom prvi čovjek ove uprave, načelnik Rodoljub Mihajlović. Gospodine Mihajloviću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Evo da slušalcima u Nišu kažemo da ima nekih promjena kod legalizacije, kod nekih cena u pojedinim zonama, ali i da je rok za plaćanje produžen.
Upravo tako, na zadnjoj sednici Skupštine grada Niša doneta je odluka o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta. Ova odluka je proizašla kao potreba iz novog zakona o planiranju i izgradnji. Odluka je prilagođena i već važećem zakonu o legalizaciji i mi smo korigovali cene u 7. i 8. zoni, znači rubna područja grada,
periferijski
deo, da na jedan takav način alarmiramo i te ljude da pristupe procesu legalizaciju i obezbede građevinski upotrebne dozvole za svoje objekte.
A veliki je broj takvih objekata baš na tom području?
Veliki je broj objekata i na tom, veliki je broj i u centru gradskoj zoni. Mi smo na predzadnjoj sednici Skupštine grada Niša korigovali i te cene, tako da su sada te cene dosta manje u odnosu na ranije važeće cenovnike.
Za koliko se sada smanjuje iznos po kvadratnom metru po novim cenama?
U osmoj zoni je iznos doprinosa ili naknade po zakonu o legalizaciji umanjen za oko 28%, a u sedmoj zoni za nešto oko 18%, u šestoj nešto manje ispod 10%, a u svim ostalim zonama su na nivou prethodnih cena, a prethodno su inače sve zone umanjene u proseku za oko 30%.
Značajno umanjenje.
Da, vrlo je značajno umanjenje, kako bismo alarmirali, kažem, i kako bismo stvorili uslovi da svi koji imaju bespravno izgrađene objekte jednom legalizuju i stavimo tačku na taj problem.
Produžen je rok otplate.
Ovom odlukom je također je produžen rok od 5 godina na 10 godina, na 120 meseci za odloženo plaćanje. Predviđena su određena umanjenje za jednokratno plaćanje od 30%, predviđena su umanjenje za dodatnih 20% za posebne kategorije stanovništva, kao kao i za investitore koji izgradnjom komercijalnih proizvodnih objekata žele da uposle 30 i više radnika imaju takođe umanjenje od 20% na već predviđeno umanjenje.
Možemo li da kažemo slušalcima koliko je takvih objekata koje treba legalizovati u gradu?
U Nišu postoji po evidenciji, po prijavljenom broju, nešto oko 35.000 objekata.
Šta mislite, kada taj posao može da se završi?
Mi smo svakako spremni da odgovorimo svim dopunama zahteva. Vrlo mali broj zahteva je dopunjen, a u narednom periodu očekujemo da se takvi zahtevi dopune i uprava u čijoj nadležnosti ovo pitanje odgovorit će u skladu sa zakonom na svaki podnetu dopunu.
Kakav će biti tok dobijanja građevinskih dozvola?
Mi smo opet prema odredbama izmene i dopuna zakona o planiranju i izgradnji koji su u primjeni od 17. decembra prošle godine napravili novu organizaciju službi i odseka u gradskoj upravi. Formirali smo odgovarajuće odseke koje će se baviti procesom objedinjene procedure. Naš centar za izdavanje građevinskih dozvola smo pripremili i edukovali u tom pravcu, tako da mi smo potpuno spremni i bit ćemo spremni da odgovorimo zahtjevima zakona.
Eto, dragi slušalci, čuli ste, to je ta informacija veoma bitna za sve one koji žele da legalizuju svoj objekat u Nišu, govorio je Rodoljub Mihajlović, načelnik uprave za planiranje i izgradnju grada Niša. Gospodine Mihajloviću, hvala vam.
Hvala vama.
Spent a lifetime stuck in silence, afraid you'll say something wrong. If no one Vest jutra.
8:33, jutarnji program Radio Beograda 1 Uhvati dan i naša gošća u ovom trenutku nam dolazi iz udruženja građana koje se zove Tačka komunikacije, to je Virginija Đeković. Virginija, dobro jutro.
Dobro jutro, hvala.
A mi ćemo da podsjetimo slušalce, kao što ste i vi juče podsjetili sve one koji su došli na okupljanje povodom trogodišnjice jednog zanimljivog projekta koji se zove Zvučna mapa Beograda. A to je jedna aplikacija u saradnji sa fondacijom Telenor izrađena. Sad ćete nam vi objasniti za one koji ne znaju, to je besplatna aplikacija koju možete da skinete i da čujete poneko od zanimljivih priča o Beogradu, zar ne?
Baš tako. Mi smo pre 3 godine počeli da radimo nešto što se zove prikupljanje usmene istorije Beograda. Razgovarali smo sa stanovnicima Dorćola, Sava Male i prošle godine Terazija, odnosno tog nekog varoškog kvarta, o svemu onome šta za njih čini Beograd i šta su to mesta na koja bi oni u Beogradu nekoga odveli. I šta je ono što su najvažniji, recimo, segmenti njihovih ličnih nekih istorija do sada obavili smo preko 100 intervjua.
I koliko ima tih zvučnih zapisa?
Pa, za sada smo na sajt postavili oko 40-ak, ali eto, kao što rekoh, obavili smo preko 100 intervjua, zato što ne postavljamo odmah, nego oni moraju da prođu određenu obradu, da mi pronađemo taj najinteresantniji deo koji ćemo postaviti, tako da onda tek završavaju na sajtu, da tako kažem.
I rekli ste mi malo pre da ste vrlo zadovoljni odzivom u toku ove 3 godine, 20.000 ljudi je skinulo ovu aplikaciju, što ocenjujući kao uspeh jednog malog projekta možemo da zabeležimo, je li tako, kao baš onako dobar?
Da, baš tako. Po meni nekako to jeste zaista veliki uspeh s obzirom da je dosta ljudi čulo i da nam se ljudi sada već sami javljaju da žele da pričaju za mapu. Tako da je to meni nekako najbolji pokazatelj toga da je projekat uspešan i da je zapravo postigao ono što smo mi želeli, a to je da komunicira sa lokalnom zajednicom i da ljudi prema na to ne gledaju kao na neku stranu stvar u svojoj zajednici, već s druge strane to prihvate kao nešto svoje i kao deo, prosto da tako kažem, neke svoje ponude nekome ko dolazi u taj njihov deo
Virginija,
grada.
Virginija, koliko traje jedna od tih pričica prosečno?
Mi to stavljamo da traje oko 3 do 5 minuta, zato što je to nekako prosto vrijeme koje ljudi danas mogu da posvete takvim stvarima.
Tolika i dužina naših razgovora, da. Pa da požurimo,
tako.
Pitala bih vas još šta je u planu kada je reč o ovom projektu Zvučna mapa Beograda, očigledno je da će to da raste.
Naša ideja je da ga od naredne godine otvorimo za ceo Beograd, odnosno da mapa postane nekako otvorenija i u pogledu veće interaktivnosti sa samim korisnicima, ali s druge strane i u tom teritorijalnom pogledu, iz prostog razloga što će, dakle, moći da nam se javljaju ljudi iz cijelog Beograda sa svojim pričama i naći ćemo način da onda to isto tako lepo mapiramo i predstavimo, jer prosto naše iskustvo takvo da su nam se u protekle 3 godine stalno javljali ljudi koji traže i pitaju kad ćete da mapirate Zvezdaru, kad će stići na red Čubura ili neki drugi delovi Beograda i onda smo eto na kraju došli do toga da zaista je sad vreme da se na taj način otvori.
A kako ste obeležili ovu trogodišnicu? Juče je to bilo?
Jučerašnjim seminarom Mapa kao mediji, koji je trajao tokom celog dana, odlučili smo da okupimo sve one ljude s kojima smo do sada na neki način sarađivali, a koji se na različite načine i svako iz svoje perspektive i oblasti u kojoj deluje bavi mapama. I ono što smo imali jeste da smo imali različite priče o mapama kroz dizajn, pa zatim turističkim mapama i njihovoj promeni u odnosu na savremene tehnologije. Isto tako bilo je predavanje o Beogradu na mapama, to je onako vrlo interesantno, pa onda kreativna kartografija, istorija kartografije uopšte i na primjer mapiranje u kriznim situacijama, odnosno na koji način mape mogu da nam pomognu u kriznim situacijama, kao što je bila jedna od onih u maju kada smo imali one strašne poplave.
I da kažemo za kraj, Virginija, oni koji su sada čuli i želeli bi neko od ovih pričica da poslušaju i da se druže prosto sa ljudima koji su ih ispričali, kako mogu da skinu ovaj, vašu aplikaciju Zvučna mapa Beograda?
Mogu to naravno da učine preko svog Android uređaja, preko marketa na kojem se aplikacije skidaju, ona je potpuno besplatna, a na sajtu zvucnamapabeograda.rs mogu da preslušaju sve priče i da onako...
Ili da odaberu onu koja im se čini zanimljivo.
Naravno, da. Naravno, upravo tako, ali ovaj, to je onako, to su dve razlike iz prostog razloga što se na drugačiji način koriste. Dakle, aplikaciju koristite kada ste u prostoru i kada to želite nekako da doživite dok pored tih tačaka prolazite, dok s druge strane sajt je nešto čemu se posvećujete kada ste kod kuće, na miru, nekako tišini.
Mi vam želimo da nastavite sa ovim i da jednog dana imamo na ovaj način mapiran čitav grad. To jeste jedan zanimljiv projekat. Hvala najlepše na gostovanju. Sa nama je bila Virginija Đeković. Ona je iz Udruženja građana Tačka komunikacije, koja je u saradnji sa Fondacijom Telenor izradila projekat Zvučna mapa Beograda, koji evo ulazi danas već u svoju četvrtu godinu postojanja. Hvala najlepše još jednom.
Hvala vama.
8:39 minuta. 8:42 minuta, jutarnji program Radio Beograda 1 uhvati dan. Poštovani slušalci, sada ćemo u narednih nekoliko minuta saznati šta ima novo u lozničkom kraju i šta je najaktuelnije od informacija i događaja. A sve to preneće nam Tatjana Jovičić, ona je novinar Radio Drine. Dobro jutro, Tatjana.
Dobro jutro.
Pozdrav vama i lozničanima, a ono od čega bismo krenuli je činjenica da se u vašem kraju uveliko pripremaju za prolećnu setvu.
Naravno, i juče zamjenik šefa delegacije Evropske unije u Srbiji, Oskar Benedikt, i ministarka poljoprivrede i životne sredine Snežana Bogosavljević-Bošković uručili su poljoprivrednicima seme ječma za oko 100 poljoprivrednika. Što u razgovoru sa poljoprivrednicima saznali smo da im znači za ovu setvu koja predstoji.
Da, dakle, imamo i informaciju o tome da su porodice kojima su prošle godine uništene kuće u poplavi, nekoliko njih je dobilo i juče ključeve za nove kuće.
Tačno 7 porodice je juče dobilo ključeve. To su porodice čije su kuće uništene u prošlogodišnjim poplavama.
Tanja, da li je time tek pri kraju rešavanje ili je rešen problem ljudi kojima su kuće uništenje i dokle je stigao taj posao zapravo?
Pa, ukupno u Loznici 30 porodica je, negde su sanirane njihove kuće, a ovih 6 koje su bile baš kritične, one su sada dobile ključeve. Međutim, ima još 3 kuće su napravljene, tako da čeka se ta neka raspodela još. Ja mislim da je to otprilike to.
Da, otprilike to završeno sa ovim. Takođe je interesantna informacija, pošto vi pratite čitavu tu oblast, ajte da kažemo koju reč o tome da se uskoro otvara dom za stare u vašem kraju, što je dosta dobra informacija, ali tako ima puno starih i u lozničkom kraju.
Pa to je mnogo dobra informacija, posebno za zapadnu Srbiju gde uopšte i nema dom za stare. To će biti prvi dom za stare koji će moći da primi 70 osoba. I takođe bit će po najnovim svetskim standardima vlasnici. Ono što je možda najzanimljivije, to je da su vlasnici u stvari i Švajcarske, koji su poreklom iz Loznice. Tako da negde svoj kapital ulažu u naš kraj, što je mnogo dobar podstrek za možda neke buduće investicije u ovom kraju. Znači imaćemo prvo dom za stara lica, moćemo da zaposlimo 25 novih osoba, što je izuzetno značajno za Loznicu.
Da, jeste rekli da će dom biti kapaciteta za 70 osoba i kad počinje sa radom?
Pa da čekaj se sada još ta neka papirologija se završi, trebalo bi sa prvim lepim danima proleća.
Dobro. I evo sad ovako pred kraj da malo napravimo jedan presek kulturnih događaja. Ono što ja znam je da su u toku dani francuskog filma.
Da, francuski filmski karavan i sa ciklusom komedije. Večeras je završno veče kada će Lozničani moći da pogledaju Devojka sa proslave 14. jula, režija Antonin Perežatko i u glavnim ulogama Vimala Ponce, Gregoire Tašnakijan i Vincent McKinney. I možemo, onoliko koliko sam ja uspela da primetim, jer sam pratila ovaj filmski karavan, zaista Lozničani su ostali oduševljeni. Mi možda nekada nemamo tu naviku da pratimo evropske filmove, ali ovo je zaista nešto što je zaslužuje pažnje.
I eto koliko smo shvatili, Lozničani su vrlo zainteresovani, pa su i projekcije popunjene, što je lepo. Tanja, vama mnogo hvala na ovim informacijama. Uspeli smo malo da zavirimo u to kako izgleda život ovih dana u Loznici i okolini, zar ne?
Pa, zajedno dosta dobrih i lepih događaja. Prvo od podele semena, zatim kuće koje su porodice dobile, pa i ovaj dom za stare je zaista nešto što nam puno znači. I naravno tu je kultura, mi smo poznati po Tršiću i da kod nas sve kreće od kulture.
Hvala najljepše još jednom. Čuli ste Tatjanu Jovičić, ona je novinar Radio Drine. 8:46.
Ma douce souffrance, pourquoi s'acharner, tu recommences? Je ne suis qu'un être sans importance. Sans lui, je suis un peu paro. Je déambule seul dans le métro. Une dernière danse pour oublier ma peine immense. Je veux m'enfuir, que tout recommence. Ma douce souffrance.
Divno, divno. Još 10 minuta do 9 časova. Jutarnji program Radio Beograda 1 uhvati dan. Posle ove divne muzike, još malo o muzici, ali potpuno drugačijoj. Naime, večeras u 21 čas u studiju 6 Radio Beograda održat će se koncert Pevanje izvika. Jedan u nizu koncerata koji se već 2 godine održavaju u ovom studiju. Direktan prenos je obezbeđen na 3. programu Radio Beograda, koji je inače organizator ovog događaja, ali i na digitalnom kanalu Radio Televizije Srbije. Ovu rubriku pripremio Relja Trajković.
Nalazim se u prostorijama 3. programa Radio Beograda. Sa mnom je Marija Šekularac, muzički urednik ovog programa. Gospođo Šekularac, šta je pevanje izvika?
Pevanje izvika pripada starijem seoskom dvoglasnom pevanju, koje je karakteristično za zapadnu Srbiju pre svega i kod nas je najčešće poznato kao pevanje na glas. S tim što postoji još neki sinonimi tog pevanja. To je pevanje koje se izvodi pre svega u paru, gde dva pevača stoje jedan blizu drugog i karakteriše ih pojava dugačkih tonova.
I kako se pesme izvika, dakle, pevaju?
Pevaju se u paru, iziskuju veliki napor i izrazit volumen i zanimljivo je, pevači stoje blizu jedan drugom da bi, kako ja kažemo, uklopili boju glasa.
Ko će učestvovati na večerašnjem koncertu Studiju 6?
Večeras nam se predstavljaju pevači iz okoline Nove Varoši. Imamo 2 dečije para, muški i ženski par, i imamo goste iznenađenja iz Beograda. Što se tiče pevača iz Nove Varoši, to su Draga Milićević i Tomka Paunović, potom Miroljub Šaković i Miroljub Raketić, a deči parovi su Sara Cvijetić i Strahinja Cvijetić. Sledeći par su Borivoje Ilić i Nemanja Milivojević i gosti iznenađenja iz Beograda.
A osim na ovakvim koncertima, gde još možemo da čujemo pevanje izvika?
Pa nekada se pevalo u svim prilikama na selu. Međutim, danas se može čuti na saborima, slavama, na okupljanjima u kafanama, kada se peče rakija, eventualno na rođendanima, i to je to.
Gospođo Šekularac, hvala vam mnogo na ovom razgovoru. Bila je ovo Marija Šekularac, muzički urednik 3. programa Radio Beograda, koji je organizovao večerašnji koncert Pevanja izvika, koji će ići uživo iz studija 6 i koji će osim 3. programa Radio Beograda prenositi i digitalni kanal Radio Televizije Srbije.
Večeras od 21 čas, ako volite pevanje izvika ili ne znate šta je to, a voleli biste da saznate, dakle, čuli ste od 21 sat uživo iz studija 6 Radio Beograda, prenos na direkta, naravno, na 3. programu Radio Beograda, ali i na digitalnom kanalu RTS-a. Pa eto, to je to, 8:53 minuta.
my case on the witness box. Telling the judge and the jury the same thing that I said to the cops. On the day that I got arrested, I'm innocent, I protested. She just feels rejected. Had a heart broken by someone she's obsessed with. Cause she likes the sound of my music. She makes her a fan of my music. So why love goes down, it's a lose it. Cause she can't separate the man from the music. And I'm saying all this in the stand. When my girl cries tears in the gallery, this has got bigger than I ever could have planned. Like that song by the Zootons, Valerie. Said the jury don't look like they're buying it. Making me nervous. Arms crossed, blue face like I'm trying it. The eyes fixed on me like I'm murderous. Don't wanna lock me up or throw away the key. Don't wanna send me down, even though I told them she.
She said, love you, boy, I love you so. She said, love you, baby, oh.
Uhvati dan.
U Beogradu 9 stepeni, u Kraljevu, Kragujevcu, Nišu i Zrenjaninu 8, u Novom Sadu i Zaječaru 5, na Zlatiboru, u Kruševcu i Leskovcu 4 stepena, Crni Vrh 2, Kopaonik i Požega 1, sve to naravno u plusu. Jedini minus u Sjenici ostao i dalje, tamo je trenutno minus 2 stepena i magle. U Srbiji će prema rečima meteorologa biti malo do umereno oblačno i toplo, u većini mesta suvo vreme, najviša dnevna danas od 12 do 17 stepeni. Na istoku i jugoistoku očekuje se pretežno oblačno, mestimično moguća kiša, ali uglavnom posle podne. I u Beogradu malo i umereno oblačno i toplo, najviša dnevna, vrlo visoka za ovo doba godine, 17 stepeni. I vreme je da se polako pozdravimo sa vama, poštovani slušalci, i završimo i ovo izdanje jutarnjeg programa Radio Beograda 1. Sa vama su osim Ptičica i Petlova od 6 bili ton majstor Miroslav Antonijević, muzička urednica Biljana Krstić, Bojana Tufekđić, producent emisije. Moje ime je Mirjana Nikić. Ostajte nam zdravo i dobro i ostanite uz talas Radio Beograda 1, tačno u 9 su vesti na našem programu.